Toinen aikakirja, ensimmäinen luku. Salomosta, Daavidin pojasta, tuli mahtava hallitsija, sillä Herra, hänen Jumalansa, oli hänen kanssaan ja lujitti hänen valtansa. Salomo lähetti sanan kaikkialle Israeliin 1100 päälliköille, tuomareille ja kaikille Israelin ruhtinaille ja sukujen päämiehille. Kaikkien tultua koolle hän lähti heidän kanssaan Gibeonin kukkulalle. Siellä oli Jumalan pyhäkköteltta, jonka Mooses, Herran palvelija, oli tehnyt autiomaassa. Jumalan liiton arkun oli David tuonut kirjat Jearimista Jerusalemiin paikalle, jonka hän oli sille valmistanut ja johon hän oli pystyttänyt sitä varten teltan. Pronssinen alttari, jonka Besalel, Urin poika, Hurin pojan poika oli tehnyt, oli Gibeonissa Herran pyhäkköteltan edessä. Siellä Salomo ja paikalle kokoontunut kansa kääntyivät Herran puoleen. Salomo nousi pyhäkköteltan edessä olevalle pronssialttarille ja uhrasi alttarilla Herralle 1000 polttouhria. Yöllä Jumala ilmestyi Salomolle ja sanoi hänelle, pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Salomo vastasi Jumalalle, sinä osoitit runsain mitoin suosiottasi isälleni Daavidille, ja sinä olet tehnyt minut kuninkaaksi hänen jälkeensä. Herra Jumala, pidä voimassa lupauksesi, jonka annoit isälleni Daavidille. Olet pannut minut hallitsemaan kansaa, joka on monilukuinen kuin maan tomuhiukkaset. Anna siis minulle viisautta ja taitoa, että osaisin oikealla tavalla johtaa tätä kansaa. Kuinka sinun suurta kansaasi muuten voisi hallita? Jumala sanoi hänelle, koska et pyydä rikkautta, omaisuutta ja kunniaa, et vihollistesi kuolemaa, etkä itsellesi pitkää ikää, vaan toivot viisautta ja taitoa osataksesi hallita kansaani, jonka kuninkaaksi olen sinut asettanut, niin minä annan sinulle viisautta ja taitoa, ja lisäksi annan sinulle rikkautta, omaisuutta ja kunniaa, enemmän kuin kenelläkään kuninkaalla on ollut ennen sinua tai tulee olemaan sinun jälkeesi. Sitten Salomo palasi Jerusalemiin Gibeonin uhrikukkulalta pyhäkköteltan edestä ja alkoi hallita Israelia. Salomo hankki sotavaunuja ja hevosia. Hänellä oli 1400 vaunua ja 12 000 hevosta, ja hän sijoitti ne varuskuntakaupunkeihin ja omaan kaupunkiinsa Jerusalemiin. Salomon aikana Jerusalemissa oli hopeaa ja kultaa runsaasti kuin kiviä, ja setriä oli kuin viikunapuita Sefelan rinteillä. Salomon hevoset tuotiin Egyptistä ja Kilikiasta. Kuninkaan kauppamiehet hankkivat niitä Kilikiasta maksua vastaan. Sotavaunut sai Egyptistä 600 hopeasekelillä ja hevosen 150. Salomon kauppiaat välittivät niitä myös kaikille heettiläisten ja aramealaisten kuninkaille. Salomo käski rakentaa Herralle temppelin ja itselleen palatsin. Toinen luku. Salomo määräsi 70 000 miestä kuljettamaan kuormia ja 80 000 louhimaan kiveä vuoristosta ja asetti heille työnjohtajiksi 3600 miestä. Sitten Salomo lähetti Tyroksen kuninkaalle Hiramille sanan. Sinä autoit isäni Daavidia ja lähetit hänelle setripuita, kun hän rakensi palatsia asunnokseen. Minä rakennan nyt temppeliä Herralle Jumalalleni. Tahdon pyhittää sen hänelle, tahdon polttaa hänen edessään tuoksuvaa suitsuketta, pitää joka päivä esillä uhrileivät, uhrata aamu- ja iltauhrit, sapatin ja uudenkuun uhrit, sekä Herran meidän Jumalamme juhlapäivien uhrit. Tämä on ikuisesti Israelin velvollisuus. Ja temppeli, jonka minä rakennan, on oleva suuri, sillä meidän Jumalamme on suurin kaikista jumalista. Mutta kuinka kukaan kykenisi rakentamaan hänelle asuntoa? Eiväthän taivasten taivaatkaan ole hänelle kyllin avarat. Mikä minä olen rakentamaan hänelle temppeliä? Voin tehdä sen vain polttaakseni siellä hänelle suitsutusuhreja. Lähetä siis luokseni mies, joka on taitava käsittelemään kultaa, hopeaa, pronssia ja rautaa, sekä valmistamaan punaista ja sinipunaista purppuraa ja karmosiinia, ja joka myös hallitsee kaiverustyöt. Hän saa työskennellä yhdessä niiden ammattimiesten kanssa, joita minulla on Juudassa ja Jerusalemissa, ja jotka jo isäni Daavid otti palvelukseensa. Lähetä minulle myös setriä, sypressiä ja santelipuuta Libanonista. Tiedän, että sinun miehesi ovat taitavia kaatamaan Libanonin puita. Minun mieheni tulevat auttamaan heitä. Tarvitsen paljon puuta, sillä aion rakentaa suurenmoisen temppelin. Työmiehillesi, jotka kaatavat puut, annan 20 000 koormittaa, vehnää 20 000 koormittaa, ohraa 20 000 batmittaa viiniä ja 20 000 batmittaa öljyä. Tyroksen kuningas Hiram lähetti Salomolle kirjeen, jossa hän sanoi: koska Herra rakastaa kansaasi, hän on asettanut sinut sen kuninkaaksi. Hiram jatkoi: ylistetty olkoon Herra Israelin Jumala, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän antoi kuningas Daavidille viisaan, neuvokkaan ja taitavan pojan, joka rakentaa Herralle temppelin ja itselleen palatsin. Minä lähetän luoksesi viisaan ja taitavan miehen Hiram Abin, jonka äiti on danilainen ja isä tyroslainen. Hän osaa taitavasti käsitellä kultaa, hopeaa, pronssia, rautaa, kiveä ja puuta, valmistaa punaista ja sinipunaista purppuraa ja karmosiinia sekä valkaista pellavaa, ja hän hallitsee kaikenlaiset kaiverustyöt. Kaikki tehtävät, jotka hänelle annetaan, hän osaa suorittaa yhdessä sinun omien ammattimiestesi ja isäsi kuningas Daavidin ammattimiesten kanssa. Lähetä siis Herrani lupaamasi vehnä, ohra, öljy ja viini meille palvelijoillesi. Me kaadamme Libanonista puita niin paljon kuin tarvitset ja kuljetamme ne nippuina meritse Jafoon, ja sinä toimitat ne sieltä Jerusalemiin. Salomo antoi laskea kaikki Israelin maassa asuvat muukalaiset, niin kuin hänen isänsä Daavidkin oli tehnyt. Heidän lukumääräkseen saatiin 153 600. Hän määräsi heistä 70 000 miestä kuljettamaan kuormia ja 80 000 louhimaan kiveä vuoristosta. 3600 miestä hän asetti työnjohtajiksi, joiden tehtävänä oli pitää väki työssä. Kolmas luku. Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin isänsä Daavidin määräämälle paikalle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle, Morian vuorelle, missä Herra oli ilmestynyt Daavidille. Salomo ryhtyi rakennustyöhön hallituskautensa 4. vuoden 2. kuussa. Hän teki temppelille sellaiset perustukset, että sen pituudeksi tuli vanhan kyynärän mitan mukaan 60 kyynärää ja leveydeksi 20 kyynärää. Temppelin edessä olevan eteishallin leveys oli sama kuin itse temppelin, 20 kyynärää, ja sen korkeus oli 20 kyynärää. Sen sisäseinät Salomo päällysti puhtaalla kullalla. Temppelisalin hän vuorasi sypressilaudoilla, jotka silattiin parhaalla kullalla, ja hän kaunisti seinät palmun lehvä- ja köynnöskuvioin. Hän koristeli temppelisalin kalliilla kivillä, ja kulta oli tuotu parvaimista. Temppelisali ja sen palkit, kynnykset, seinät ja ovet silattiin kullalla, ja seiniin kaiverrettiin kerubeja. Sitten Salomo teki kaikkein pyhimmän. Sen leveys oli sama kuin itse temppelin, 20 kyynärää, ja sen syvyys oli samoin 20 kyynärää. Hän käytti sen seinien päällystämiseen 600 talenttia parasta kultaa. Nauloihin oli käytetty 50 sekeliä kultaa. Myös ylempien tilojen seinät Salomo päällysti kullalla. Kaikkein pyhimpään hän teetti kaksi valettua kerubia, jotka silattiin kullalla. Kerubien siipien pituus oli yhteensä 20 kyynärää. Toisen kerubin toinen siipi oli viiden kyynärän mittainen ja ulottui temppelin seinään asti, ja toinen samoin viiden kyynärän mittainen kosketti toisen kerubin siipeä. Myös toisen kerubin toinen siipi oli viiden kyynärän mittainen ja ulottui temppelin seinään, ja toinen samoin viiden kyynärän mittainen kosketti toisen kerubin siipeä. Näin kerubien levällään olevien siipien pituudeksi tuli yhteensä 20 kyynärää. Kerubit seisoivat kasvot temppelisaliin päin. Väliverhon Salomo teetti sinipunaisesta, purppuran punaisesta ja karmosiinin punaisesta villakankaasta ja hienoimmasta pellavasta, ja hän antoi kirjailla siihen kerubeja. Temppelin edustalle Salomo teetti 2 35 kyynärän korkuista pylvästä. Pylvään päät olivat 5 kyynärän korkuiset. Hän teetti pylvään päihin ketjumaisia köynnöksiä, ja hän valmistutti myös 100 granaattiomenakoristetta, jotka kiinnitettiin köynnöksiin. Hän pystytti pylväät temppelin eteen, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Oikeanpuoleiselle hän antoi nimen Jakin ja vasemmanpuoleiselle Boas. 4. luku. Salomo teetti pronssisen alttarin, jonka pituus oli 20 kyynärää, leveys 20 kyynärää ja korkeus 10 kyynärää. Hän antoi myös valaa pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan 10 kyynärän levyinen, aivan pyöreä, ja mittanuoran oli oltava 30 kyynärän pituinen yltääkseen sen ympäri. Korkeutta sillä oli 5 kyynärää. Altaan reunan alapuolella sen ympäri kiersi joukko häränkuvia, 10 joka kyynärällä. Häränkuvia oli 2 riviä ja ne olivat samaa valua kuin allas. Allas oli 12 härkäpatsaan varassa. 3 härkää katsoi pohjoiseen, 3 länteen, 3 etelään ja 3 itään. Niiden takaruumit olivat vastakkain ja allas oli niiden päällä. Altaan seinämä oli kämmenen leveyden paksuinen ja sen reuna kaartui ulospäin kuin liljankukan muotoisessa maljassa. Allas veti 3000 bat mittaa. Salomo teetti myös 10 pataa ja sijoitti niistä 5 altaan oikealle ja 5 vasemmalle puolelle. Niissä oli määrä huuhdella polttouhrien kappaleet. Itse allas oli pappien peseytymistä varten. Salomo teetti ohjeiden mukaan myös 10 kultaista lampunjalkaa ja asetti ne temppeliin, 5 oikealle ja 5 vasemmalle puolelle. Samoin hän teetti temppeliin 10 pöytää, 5 oikealle ja 5 vasemmalle puolelle. Hän teetti myös 100 kultaista vihmonta maljaa. Salomo rakensi pappien esipihan ja suuren esipihan sekä esipihan portit. Portin puoliskot hän silasi pronssilla. Suuren altaan hän sijoitti temppelin oikealle puolelle kaakkoiskulmaan. Hiram Abi teki tuhka-astiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Hän sai valmiiksi kaiken, mitä kuningas Salomo hänellä teetti Jumalan temppeliä varten. 2 pylvästä, niiden maljamaiset päät ja 2 köynnöskoristetta, jotka peittivät noiden 2 maljan pintaa. Ja köynnöksiä varten 400 granaattiomenaa, kumpaakin köynnöstä kohti, 2 riviä omenoita peittämään pylvään päässä olevan maljan pintaa. Hän teki myös työntöpöydät ja niihin padat. Altaan ja 12 härkää sen alle. Herran temppelissä tarvittavat tuhka-astiat, tuhkalapiot, haarukat ja kaikki niihin kuuluvat välineet Hiram Abi teki kuningas Salomolle kiillotetusta pronssista. Kuningas valatti ne maahan kaivetuissa muoteissa Jordanin laaksossa Sukkotin ja Saretanin välillä. Kaikkia näitä esineitä Salomo teetti hyvin paljon, ja pronssia kului mittaamattomat määrät. Salomo teetti myös kaikki muut temppeliin kuuluvat esineet, kultaisen alttarin ja pöydät, joilla uhrileipiä pidettiin. sisäkammion eteen sijoitettavat puhtaasta kullasta valmistetut lampunjalat ja lamput, jotka oli sytytettävä määräysten mukaisesti. Kultaiset kukkakoristeet, lamput ja lamppupihdit, kaikki puhdasta kultaa. Sekä veitset, vihmontamaljat, kupit ja tuliastiat, nämäkin puhdasta kultaa. Myös temppelin sisäkammioon kaikkein pyhimpään johtava ovi, sen oven puoliskot ja temppelisavin salin ovet päällystettiin kullalla. 5. luku. Kun kuningas Salomo sai valmiiksi kaikki työt, jotka hän oli Herran temppeliä varten teettänyt, hän toi isänsä Daavidin pyhittämät esineet temppeliin. Hopean, kullan ja muut tavarat hän talletti temppeliin aarrekammioihin. Salomo kutsui sitten luokseen Jerusalemiin Israelin vanhimmat, kaikkien israelilaisheimojen päälliköt ja sukujen päämiehet. Heidän oli määrä tuoda Herran liiton arkku Siionista, Daavidin kaupungista. Israelin johtomiehet kokoontuivat kuninkaan luo vuoden 7. kuun juhlien aikaan. Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, leeviläiset nostivat arkun paikaltaan. He veivät arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin, ja kantajina olivat papit ja leeviläiset. Kuningas Salomo uhrasi arkun edessä, ja hänen ympärillään oli koolla koko Israelin seurakunta. Kuningas ja kansa uhrasivat lampaita, vuohia ja nautakarjaa, eikä uhrieläinten määrää voinut lukea, ei laskea. Papit veivät Herran liiton arkun paikalleen temppelin sisäkammioon kaikkein pyhimpään, kerubien siipien alle. Kerubien siivet olivat levällään sen paikan päällä, missä arkku oli, ja peittivät ylhäältä päin arkun ja sen kantotangot. Kantotangot olivat niin pitkät, että niiden päät näkyivät sisäkammion edessä olevaan temppelisalin osaan, eivät kuitenkaan kauemmaksi. Arkku on siellä vielä tänäkin päivänä. Arkussa ei ollut muuta kuin ne kaksi taulua, jotka Mooses oli pannut sinne Horebin luona, kun Herra teki liiton israelilaisten kanssa heidän ollessaan matkalla pois Egyptistä. Sitten papit astuivat ulos temppelistä. Kaikki papit, osastoista ja palvelusvuoroista riippumatta, olivat pyhittäneet itsensä. Kaikki leeviläislaulajat, Asaf, Heman ja Jedutun ja heidän poikansa ja veljensä olivat pukeutuneet hienoimpaan pellavaan, ja he seisoivat alttarin itäpuolella symbaalit, harput ja lyyrät käsissään. Heidän vierellään oli 120 pappia, jotka puhalsivat torviin. Pappien astuessa ulos temppelistä soittajat ja laulajat virittivät yhteen ääneen kiitoslaulun Herralle. Torvet, symbaalit ja muut soittimet alkoivat soida, ja laulajat puhkesivat ylistämään Herraa. Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Silloin Herran temppelin täytti pilvi. Papit eivät pilven vuoksi voineet jatkaa palvelustaan, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. 6. luku. Salomo lausui silloin: Herra, sinä haluat pimeän asuinsijan. Minä olen rakentanut sinulle asumuksen ikuisiksi ajoiksi. Kuningas kääntyi kansaan päin ja siunasi koko Israelin seurakunnan. Kaikki seisoivat ja Salomo lausui: Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Hän on omalla kädellään pannut täytäntöön lupauksen, jonka hän antoi isälleni Daavidille sanoessaan hänelle: Jo kauan sitten toin kansani pois Egyptistä, mutta tähän päivään mennessä en ole valinnut Israelin heimojen alueelta kaupunkia, jonne rakennettaisiin temppeli nimeni asuinsijaksi, enkä ole valinnut kansalleni Israelille ruhtinasta. Nyt olen valinnut nimeni asuinsijaksi Jerusalemin ja kansani Israelin ruhtinaaksi Daavidin. Isäni Daavid halusi kaikesta sydämestään rakentaa temppelin Herralle, Israelin Jumalalle. Mutta Herra sanoi hänelle: Olet halunnut rakentaa minulle temppelin, ja olet tehnyt hyvin, kun olet sitä ajatellut. Sinä et kuitenkaan ole sitä temppeliä rakentava. Sen saa rakentaa minulle poikasi, sinun omien kupeittesi hedelmä. Nyt Herra on täyttänyt lupauksensa. Minä olen astunut isäni Daavidin paikalle ja istun Israelin valtaistuimella. Niin kuin Herra on sanonut, ja minä olen rakentanut Herralle Israelin Jumalalle temppelin. Sinne olen sijoittanut arkun, jossa ovat Herran israelilaisten kanssa tekemän liiton taulut. Salomo seisoi Herran alttarin äärellä koko Israelin seurakunnan edessä ja kohotti kätensä. Hän oli tehnyt pronssisen korokkeen, joka oli 5 kyynärän pituinen, 5 kyynärän levyinen ja 3 kyynärän korkuinen, ja sijoittanut sen keskelle esipihaa. Koko Israelin seurakunnan edessä hän nousi nyt sillä. Salomo polvistui, kohotti kätensä taivasta kohti ja sanoi, Herra, Israelin Jumala, ei ole sinun kaltaistasi Jumalaa, ei taivaassa eikä maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. Sinä olet pannut täytäntöön sen, minkä lupasit isälleni Daavidille. Minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Niin on nyt tapahtunut. Herra, Israelin Jumala, täytäthän vielä senkin, minkä lupasit isälleni Daavidille, palvelijallesi, kun sanoit hänelle, aina on Israelin valtaistuimella oleva sinun sukuusi kuuluva mies. Jos poikasi pysyvät oikealla tiellä ja vaeltavat minun lakini mukaan, niin kuin sinäkin olet vaeltanut minun edessäni. Herra, Israelin Jumala, käyköön toteen tämä lupaus, jonka lausuit palvelijallesi Daavidille. Mutta asuisiko Jumala ihmisten kanssa maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat. Miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut? Herra, minun Jumalani, käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyräpyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinun edessäsi. Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuinsijaasi taivaaseen, kuule ja anna anteeksi. Jos joku tekee syntiä toista vastaan ja tämä kiroaa hänet, niin että hänen on kirouksen alaisena tultava tähän temppeliin, alttarisi eteen vannomaan puhdistusvala. Niin kuule taivaaseen kaikki tämä ja ratkaise palvelijoittesi asia. Rankaise syyllistä ja anna hänen kärsiä tekonsa mukaan. Todista syytön syyttömäksi ja anna hänelle hyvitys hänen syyttömyytensä mukaisesti. Jos kansasi Israel vihollista vastaan taistellessaan kärsii tappion, koska olet tehnyt syntiä sinua vastaan, mutta sitten taas kääntyy puoleesi, ylistää sinun nimeäsi ja hartaasti anoo sinulta armoa tässä temppelissä, niin kuule se taivaaseen. Anna kansallesi Israelille anteeksi sen synnit ja tuo se takaisin tähän maahan, jonka olet antanut jo isillemme. Jos taivas pysyy kiinni eikä anna sadetta, koska israelilaiset ovat tehneet syntiä sinua vastaan, ja jos he sitten kuitenkin sinun näin kurittaessasi heitä rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä, ylistävät nimeäsi ja luopuvat synnistään, niin kuule se taivaaseen. Anna anteeksi palvelijoittesi ja kansasi Israelin synti, sinä, joka osoitat hyvän tien heidän kuljettavakseen. Anna sadetta maalle, jonka kansasi on saanut sinulta perintömaaksi. Jos maahan tulee nälänhätä tai rutto, jos tauti kuivettaa tai kellastaa viljan, jos tulee heinäsirkkoja tai toukkia, jos vihollinen ahdistaa rajoilla kansaasi tai tulee jokin muu vitsaus tai tauti, niin kuule silloin asuinsijaasi taivaaseen jokainen rukous, yhtä lailla yksityisten ihmisten kuin koko kansasi Israelin armon anominen. Kun palvelijasi onnettomuutensa ahdistamina kohottavat kätensä tätä temppeliä kohti, anna silloin heille anteeksi ja anna jokaiselle hänen ansionsa mukaan, sillä sinä tunnet heidän sydämensä, sinä yksin tunnet kaikkien ihmisten sydämen. Näin he pysyvät koko elinaikansa sinun palvelijoinasi ja vaeltavat tahtosi mukaan tässä maassa, jonka sinä olet isillemme antanut. Mutta myös voi tulla muukalaisia kaukaisesta maasta. He eivät ole sinun kansaasi, mutta he ovat kuulleet suuresta nimestäsi ja voimakkaasta ja pelottavasta kädestäsi, jonka olet kohottanut. Kun muukalainen tulee ja rukoilee tähän temppeliin päin kääntyneenä, niin kuule se asuin sijaasi taivaaseen ja tee niin kuin hän sinulta pyytää. Silloin kaikki maailman kansat oppivat tuntemaan nimesi, kunnioittavat sinua kansasi Israelin tavoin ja tietävät, että tämä rakentamani temppeli on pyhitetty sinun nimellesi. Jos kansasi lähtee sinun osoittamallesi tielle sotaan vihollista vastaan ja siellä rukoilee sinua ja kääntyy pois valitsemaasi kaupunkia ja temppeliä, kääntyy kohti valitsemaasi kaupunkia ja temppeliä, jonka minä olen sinulle rakentanut, niin kuule taivaaseen sen pyynnöt ja rukoukset ja anna sen menestyä. Jos he tekevät syntiä sinua vastaan, eihän ole ihmistä, joka ei tee syntiä, ja sinä vihastut heihin ja jätät heidät vihollisten armoille, niin että voittajat vievät heidät vankeuteen kaukana tai lähellä olevaan maahan. Ja jos he sitten siinä maassa, jonne heidät on viety, tekevät parannuksen, kääntyvät puoleesi ja vankeutensa maassa anovat sinulta armoa sanoen, olemme tehneet väärin, olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan. Ja jos he koko sydämestään ja sielustaan kääntyvät puoleesi tuossa vankeutensa maassa ja rukoilevat sinua suunnaten kasvonsa kohti omaa maataan, sitä, jonka sinä annoit heidän isilleen, kohti kaupunkia, jonka sinä valitsit, ja temppeliä, jonka minä olen sinulle rakentanut, niin kuule asuinsijaasi taivaaseen heidän pyyntönsä ja rukouksensa ja anna heille oikeutta. Anna kansallesi sen synnit anteeksi, millä tavoin se onkin sinua vastaan rikkonut. Olkoon siis silmäsi avoinna, Jumalani, ja korvasi alttiit kuulemaan rukouksia, joita tässä paikassa lausutaan. Nouse, Herra Jumala, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on. Herra, olkoon pappiesi vaatteena pelastus. Riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi hyvyydestäsi. Herra Jumala, älä torju luotasi häntä, jonka olet voidellut kuninkaaksi. Älä unohda palvelijasi Daavidin hyviä tekoja.
7. luku. Kun Salomo oli päättänyt rukouksensa, taivaasta iski tuli, joka söi polttouhrit ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Papit eivät voineet mennä temppeliin, sillä se oli täynnä Herran kirkkautta. Kun israelilaiset, jotka seisoivat kivetetyllä esipihalla, näkivät tulen ja näkivät Herran kirkkauden laskeutuvan taivaasta temppelin päälle, he kumartuivat kasvoilleen ja rukoilivat ja ylistivät Herraa. Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Kuningas Salomo ja koko kansa uhrasivat teurasuhreja Herralle. Kuningas uhrasi 22 000 nautaa ja 120 000 lammasta. Näin kuningas ja koko kansa vihkivät Jumalan temppelin. Papit seisoivat palveluspaikoillaan, samoin leeviläiset soittimineen. Kuningas Daavid oli teettänyt ne sitä varten, että niillä säästettäisiin Herran ylistyslaulua, iäti kestää hänen armonsa. Heitä vastapäätä papit soittivat torvia, ja esipihalla seisoi Israelin kansa. Salomo pyhitti Herran temppelin esipihan keskiosan, jossa hän uhrasi polttouhrit ja yhteysuhrien rasvat, koska hänen rakentamansa pronssialttari oli polttouhria, ruokauhria ja rasvoja varten liian pieni. Sitten Salomo ja hänen kanssaan koko Israel viettivät juhlaa 7 päivän ajan. Koolle oli tullut hyvin suuri joukko väkeä pohjoisesta aina Lebohamatista ja etelästä Egyptin rajapurolta saakka. Kun alttarin vihkimisjuhlaa oli vietetty 7 päivää ja myös lehtimajan juhla oli jatkunut 7 päivää, pidettiin 8. päivänä päätöskokous. Seitsemännen kuun 23. päivänä Salomo hyvästeli kansan, ja kaikki lähtivät kotiinsa iloisina ja tyytyväisinä kaikesta siitä hyvyydestä, jota Herra oli osoittanut Daavidille, Salomolle ja kansalleen Israelille. Kun Salomo oli saanut valmiiksi Herran temppelin ja kuninkaan palatsin ja saattanut onnellisesti päätökseen kaiken, mitä oli temppeliä ja palatsia varten suunniteltu, Herra ilmestyi hänelle yöllä. Herra sanoi Salomolle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja ottanut tämän temppelin paikaksi, jossa minulle uhrataan. Jos minä joskus suljen taivaan niin, että ei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan, tai lähetän kansani keskuuteen ruton, ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Nyt silmäni ovat avoinna ja korvani kuulevat rukoukset, jotka tässä paikassa lausutaan. Nyt olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin ja tehnyt siitä nimelleni ikuisen asuinsijan. Se on alati oleva silmissäni ja sydäntäni lähellä. Jos sinä vaellat minun teitäni, niin kuin isäsi Daavid, jos teet kaiken käskyjeni mukaan ja noudatat minun säädöksiäni ja lakejani, minä pidän pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistuimesi, niin kuin olen isällesi Daavidille luvannut. Olenhan sanonut hänelle, että Israelia on aina hallitseva hänen sukuunsa kuuluva mies. Mutta jos käännytte pois ja hylkäätte minun säädökseni ja määräykseni, jos käännytte palvelemaan toisia jumalia ja kumaratte niitä, minä tempaan teidät pois maastani, jonka olen teille antanut, ja temppelin, jonka olen nimelläni pyhittänyt, minä hylkään, jätän pilkan kohteeksi ja varoittavaksi esimerkiksi kaikille kansoille. Jokainen, joka kulkee tämän ennen niin mahtavan temppelin ohi, tyrmistyy ja kysyy, miksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille. Hänelle vastataan, siksi, että israelilaiset hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka toi heidät Egyptistä, ja turvautuivat toisiin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on pannut kaiken tämän pahan heidän kärsittäväkseen. 8. luku. Salomolta meni 20 vuotta Herran temppelin ja oman palatsinsa rakentamiseen. Hän myös varusti ne kaupungit, jotka Hiram oli hänelle antanut, ja siirsi niihin israelilaisia. Sen jälkeen Salomo hyökkäsi Hamat-Sobaan ja valloitti sen. Hän linnoitti myös autiomaassa sijaitsevan Tadmorin ja varastokaupungit, jotka hän rakensi Hamatiin. Hän rakensi ylemmän ja alemman Bet-Horonin ja varusti ne muureilla ja salvoin suljettavilla porteilla. Samoin hän linnoitti Baalatin ja kaikki kaupungit, joissa hän piti varastojaan, vaunujaan ja hevosiaan. Hän rakensi myös kaikkea muuta, mitä hän näki hyväksi, Jerusalemiin, Libanoniin ja koko sille alueelle, jota hän hallitsi. Salomon määräsi, että kaikkien jäljelle jääneiden heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten, kaikkien, jotka eivät olleet israelilaisia, oli tehtävä verotyötä. Israelilaiset eivät olleet pystyneet tuhoamaan heitä kaikkia, ja niin heidän jälkeläisiään oli yhä maassa. Heidän on tehtävä verotyötä vielä tänäkin päivänä. Israelilaisista Salomo ei pannut ketään orjan töihin, vaan he olivat sotilaita ja sotapäälliköitä, sotavaunujen ja vaunumiesten päälliköitä. Töiden valvojina kuningas Salomolla oli 250 virkamiestä. Faaraon tyttären Salomo vei Daavidin kaupungista häntä varten rakentamaansa palatsiin. Salomo sanoi, kukaan vaimoistani ei saa asua Daavidin, Israelin kuninkaan, palatsissa. Se on pyhä, koska Herran liiton arkku on ollut sillä paikalla. Salomo uhrasi Herralle polttouhreja alttarilla, jonka hän oli rakentanut temppelin eteishallin edustalle. Hän toimitti uhrit sapatin päivinä, uudenkuun päivinä ja kolmen vuotuisen juhlan, happamattoman leivän juhlan, viikkojuhlan ja lehtimajan juhlan aikana, kunakin päivänä sen mukaan, kuin Mooseksen laissa oli säädetty. Isänsä Daavidin määräyksen mukaisesti hän järjesti pappien palvelusvuorot ja jakoi leeviläisille tehtävät määräten, minä päivänä minkin osaston piti olla ylistämässä Herraa, avustamassa pappeja. Hän järjesti myös portinvartijoiden osastot eri porteille. Tästä kaikesta oli Daavid, Jumalan mies, antanut määräykset. Missään kohden ei poikettu pappeja ja leeviläisiä, aarrekammioita ja muita seikkoja koskevista kuninkaan käskyistä. Näin saatettiin päätökseen Salomon koko työ, aina Herran temppelin perustusten laskemisesta sen valmistumiseen saakka. Herran temppeli oli valmis. Salomo meni myös Esjon Geberiin ja Eilatiin, jotka ovat meren rannalla Eedomin maassa. Hiram lähetti palvelijansa tuomaan hänelle laivoja ja miehiä, jotka olivat kokeneita meren kulkijoita. Nämä purjehtivat Salomon miesten kanssa Ofiriin ja toivat sieltä kuninkaalle 450 talenttia kultaa. Yhdeksäs luku. Kun Saapan kuningatar sai kuulla, mitä Salomosta kerrottiin, hän lähti Jerusalemiin pannakseen Salomon koetteelle vaikeilla kysymyksillä. Hänellä oli mukanaan mahtava seurue, ja kamelien kuormissa oli suuret määrät hajusteita, kultaa ja jalokiviä. Hän tuli Salomon luo ja esitti kysymykset, jotka hänellä oli mielessä. Salomo vastasi kaikkiin hänen kysymyksiinsä. Yksikään kysymys ei ollut Salomolle liian vaikea. Hän kykeni vastaamaan kaikkiin. Niin sai Saapan kuningatar nähdä, miten viisas Salomo oli. Hän näki myös, millaisen palatsin Salomo oli rakentanut. Millaisia ruokia hänen pöydässään tarjottiin, miten hänen alaisensa asuivat ja miten palvelu oli hovissa järjestetty. Hän näki palvelusväen asut, samoin juomanlaskijat ja heidän asunsa sekä polttouhrit, jotka kuningas uhrasi Herran temppelissä. Tämän kaiken kuningatar näki ja hän mykistyi ihmetyksestä. Hän sanoi kuninkaalle, totta se oli, mitä minä maassani kuulin sinusta ja viisaudestasi. En uskonut niitä puheita ennen kuin tulin ja näin kaiken omin silmin. Eihän minulle ole kerrottu puoliakaan sinun suuresta viisaudestasi. Sinulla on kaikkea paljon enemmän kuin olin kuullut. Onnellisia ovat sinun miehesi, onnellisia nämä palvelijat, jotka jatkuvasti saavat olla luonasi ja kuunnella viisaita sanojasi. Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka on mieltynyt sinuun niin, että on asettanut sinut valtaistuimeelleen hallitsemaan kuninkaana hänen nimissään. Koska sinun Jumalasi rakastaa Israelia, hän antaa sen säilyä ikuisesti ja on pannut sinut sen kuninkaaksi pitämään voimassa lakia ja oikeutta. Kuningatar antoi Salomolle 120 talenttia kultaa ja runsain miton hajusteita ja jalokiviä. Mitään niiden hajusteiden veroista, jotka Saapan kuningatar antoi kuningas Salomolle, ei sen koommin ole nähty. Hiramin ja Salomon miehet, jotka hakivat Ofirista kultaa, toivat sieltä myös jalopuuta ja jalokiviä. Kuningas teetti jalopuusta porraskaiteet Herran temppeliin ja oman palatsiinsa, sekä laulajien lyyrat ja harput. Mitään sellaista ei ennen ollut nähty Juudan maassa. Kuningas Salomo antoi Saapan kuningattarelle vastalahjat hänen tuomistaan, sekä lisäksi kaiken, mitä hän halusi ja pyysi. Sitten kuningatar palasi seurueineen omaan maahansa. Sen kultamäärän paino, jonka Salomo vuosittain sai, oli 666 talenttia. Lisäksi tuli veroja kauppamiehiltä ja tavaran välittäjiltä. Ja myös kaikki Arabian kuninkaat ja paikalliset käskynhaltijat toivat Salomolle kultaa ja hopeaa. Kuningas Salomo teetti taatusta kullasta 200 isoa kilpeä, joihin kuhunkin meni 600 sekeliä kultaa. Samoin hän teetti taatusta kullasta 300 pikkukilpeä, joihin jokaiseen meni 300 sekeliä kultaa. Kuningas sijoitti ne setripalatsiin. Kuningas teetti myös suuren norsunluisen valtaistuimen, joka päällystettiin puhtaalla kullalla. Valtaistuimessa oli 6 porrasta ja jalkakoroke, kaikki kullalla silattuja. Istuimessa oli molemmin puolin käsinojat ja kummankin käsinojan vieressä seisoi leijona. Myös jokaisen portaan kummallakin puolella oli leijona, 12 kaikkiaan. Sen kaltaista ei ollut missään valtakunnassa tehty. Kaikki kuningas Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja puhdasta kultaa olivat myös kaikki setripalatsin esineet. Hopeaa ei Salomon aikaan pidetty minkään arvoisena. Kuninkaan laivat purjehtivat näet Hiramin miesten kanssa Tarsisiin, ja joka kolmas vuosi laivat toivat Tarsisista kultaa ja hopeaa, norsunluuta, apinoita ja riikin kukkoja. Kuningas Salomo voitti rikkaudessaan ja viisaudessaan kaikki maailman kuninkaat. Kaikkialta tuli kuninkaita Salomon luo kuulemaan viisautta, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. Joka vuosi hän sai tulijoilta lahjoja, hopeasta ja kullasta valmistettuja esineitä, vaatteita, aseita ja hajusteita sekä hevosia ja muuleja. Salomolla oli talleissaan 4000 paikkaa hevosille ja vaunuille, ja hänellä oli 12 000 vaunusotilasta, jotka hän sijoitti varuskuntakaupunkeihin ja omaan kaupunkiinsa Jerusalemiin. Kaikki kuninkaat Eufrat-virrasta filistealaisten maahan ja Egyptin rajaan saakka olivat hänen alamaisiaan. Hänen aikanaan Jerusalemissa oli hopeaa runsain kuin kiviä, ja setriä oli kuin viikunapuita Sefelan rinteillä. Hevosia Salomolle tuotiin Egyptistä ja muistakin maista. Muut Salomon ajan tapahtumat, ensimmäisestä viimeiseen, on kerrottu profeetta Natanin aikakirjoissa, silolaisen Ahian profetioissa ja näkijä Iddon ilmestyksissä, jotka koskivat Jerobeamia, Nebatin poikaa. Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia 40 vuotta. Sitten hän meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Salomon jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Rehabeam. Kymmenes luku. Rehabeam lähti Sikemiin, sillä koko Israel oli tullut sinne julistaakseen hänet kuninkaaksi. Kun Jerobeam, Nebatin poika, sai kuulla tästä Egyptissä, jonne hän oli painut kuningas Salomoa, hän palasi Israeliin. Israelilaiset kutsuivat hänet mukaansa, ja yhdessä he menivät Rehabeamin puheille ja sanoivat: sinun isäsi teki ikemme raskaaksi. Kevennä sinä nyt isäsi määräämään raskasta työtä ja painavaa iestä, jonka hän pani kannettavaksemme. Jos sen teet, me olemme sinun palvelijoitasi. Rehabeam sanoi heille: odottakaa vielä 2 päivää ja tulkaa sitten uudelleen. Väkijoukko lähti pois. Kuningas Rehabeam kysyi neuvoa vanhimmilta, jotka olivat hänen isänsä Salomon palveluksessa, kun tämä vielä eli. Hän kysyi: millaisen vastauksen neuvotte antamaan tälle kansalle? He vastasivat hänelle: jos olet hyvä tälle kansalle, jos tahdot sen parasta ja annat sille sen mielenmukaisen vastauksen, niin se tulee aina olemaan sinun palvelijasi. Mutta Rehabeam ei välittänyt neuvoista, jonka vanhimmat hänelle antoivat. Hän kysyi neuvoa nuorilta, jotka olivat kasvaneet yhdessä hänen kanssaan ja kuuluivat nyt hänen hoviväkeensä. Miten te neuvotte minua vastaamaan kansalle? Hän kysyi heiltä. Kansa pyysi minua keventämään iestä, jonka isäni on pannut sen kannettavaksi. Nuoret, jotka olivat kasvaneet yhdessä hänen kanssaan, sanoivat hänelle: tämä kansa sanoo sinulle, että isäsi teki sen ikeestä raskaan ja pyytää sinua keventämään sitä. Sano sinä kansalle: minun pieninkin jäseneni on paksumpi kuin isäni vyötäiset. Isäni pani niskaanne painavan ikeen, mutta minä vielä lisään sen painoa. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä kuritan teitä piikkiruoskalla. 2 päivän kuluttua Jerobeam ja koko kansa tulivat Rehabeamin luo, niin kuin kuningas oli käskenyt. Kuningas Rehabeam vastasi heille kovin sanoin. Hän hylkäsi neuvon, jonka oli vanhimmilta saanut, ja puhui heille nuorten neuvon mukaisesti. Hän sanoi: isäni teki teidän ikeestänne raskaan, mutta minä teen sen vielä raskaammaksi. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä kuritan teitä piikkiruoskalla. Kuningas ei kuunnellut kansaa. Jumala ohjasi hänet tekemään näin, pannakseen täytäntöön sanansa, jotka hän silolaisen ahjan suulla oli puhunut Jerobeamille, Nebatin pojalle. Kun israelilaiset näkivät, että kuningas ei välittänyt heidän pyynnöstään, he sanoivat hänelle näin: mitä meillä on tekemistä Daavidin kanssa? Vieras on meille Iisain poika. Palatkaa majoillenne, Israelin miehet. Pidä itse huoli asioistasi, Daavidin suku. Niin israelilaiset palasivat kotiinsa. Rehabeamista tuli vain niiden israelilaisten kuningas, jotka asuivat Juudan kaupungeissa. Kun kuningas Rehabeam lähetti verotöiden valvojan Adoramin israelilaisten luo, he kivittivät tämän kuoliaaksi. Silloin Rehabeam nousi kiireesti vaunuihin ja pakeni Jerusalemiin. Israel hylkäsi Daavidin kuningassuvun ja on pysynyt siitä erillään tähän päivään saakka. Yhdestoista luku. Tultuaan Jerusalemiin, Rehabeam kokosi Juudan ja Benjaminin heimoista 180 000 nuorta soturia, joiden oli määrä lähteä sotaan Israelia vastaan ja palauttaa sen kuninkuus hänelle. Mutta Semajalle, Jumalan miehelle, tuli Herran sana: vie Rehabeamille, Salomon pojalle ja Juudan kuninkaalle ja kaikille Juudassa asuville israelaisille sekä Benjaminin heimolle tämä viesti. Näin sanoo Herra: älkää lähtekö sotimaan veljenne vastaan. Palatkaa kaikki kotiin, sillä se, mikä on tapahtunut minun tahdostani. He tottelivat Herran sanaa, eivätkä lähteneet Jerobeamia vastaan, vaan palasivat kotiin. Rehabeam hallitsi Jerusalemissa ja linnoitti useita Juudan ja Benjaminin alueen kaupunkeja. Hän linnoitti Betlehemin, Etamin, Tekoan, Betsurin, Sokon, Adullamin, Katin, Maresan, Sifin, Adoraimin, Lakisin, Asekan, Sorean, Aijalonin ja Hebronin kaupungit. Hän rakensi niihin lujat varustukset, asetti niille päälliköt ja sijoitti niihin ruoka-, öljy- ja viinivarastoja. Joka kaupungissa oli varastossa myös kilpiä ja keihäitä. Vahvistamalla linnoitukset lujiksi hän saattoi pitää Juudan ja Benjaminin alueen hallussaan. Papit ja leeviläiset siirtyivät kaikkialta Israelista Rehabeamin puolelle. Leeviläiset jättivät laidunmaansa ja asuinkaupunkinsa ja lähtivät Juudaan ja Jerusalemiin, sillä Jerobeam ja hänen poikansa eivät sallineet heidän toimia Herran pappeina. Jerobeam oli asettanut omia pappejaan kukkulapyhäkköihin palvelemaan pukki- ja sonnipatsaita, jotka hän oli teettänyt. Israelin heimojen keskuudesta lähtivät kaikki ne, jotka koko sydämestään tahtoivat palvella Herraa, Israelin Jumalaa. He lähtivät leiviläisten mukana Jerusalemiin, voidakseen siellä uhrata Herralle, isiensä Jumalalle. Näin he vahvistivat Juudan valtakuntaa ja lujittivat Rehabeamin, Salomon pojan kuninkuutta, mutta vain 3 vuoden ajan. 3 vuotta he näet vaellisivat uskollisesti sitä tietä, jota Daavid ja Salomo olivat kulkeneet. Rehabeam otti vaimokseen Mahalatin, jonka isä oli Daavidin poika Jerimot ja äiti Abigail, Iisain pojan Eliabin tytär. Mahalat synnytti hänelle 3 poikaa, Jeusin, Semarjan ja Sahamin. Sitten Rehabeam otti vaimokseen Maakan, Absalomin tyttären. Tämä synnytti hänelle Abian, Attain, Siisan ja Selomitin. Rehabeam rakasti Absalomin tytärtä Maakaa enemmän kuin ketään muuta vaimoaan tai sivuvaimoaan. Hänellä oli näet 18 vaimoa ja 60 sivuvaimoa, ja hänelle syntyi 28 poikaa ja 60 tytärtä. Rehabeam antoi Maakan pojalle Abialle johtoaseman poikiensa joukossa, sillä hän aikoi tehdä hänestä kuninkaan. Viisaasti hän sijoitti muut poikansa linnoitettuihin kaupunkeihin eri puolille Juudan ja Benjaminin aluetta, ja hän antoi heille runsaan ylläpidon ja hankki heille paljon vaimoja. 12. luku. Kun Rehabiamin kuninkuus oli vahvistunut ja hänen valtansa vakiintunut, hän hylkäsi Herran lain ja koko Israel seurasi häntä. Kuningas Rehabiamin 5. hallitusvuotena Egyptin kuningas Siisak hyökkäsi Jerusalemia vastaan. Näin tapahtui sen vuoksi, että israelilaiset olivat luopuneet Herrasta. Sisakilla oli mukanaan 1200 sotavaunua ja 60 000 vaunusoturia. Ja hän toi Egyptistä myös suunnattoman joukon libyalaisia, sukkilaisia ja nubialaisia sotilaita. Hän valloitti Juudan linnoitetut kaupungit ja pääsi Jerusalemiin saakka. Siisakin lähestyessä Juudan johtomiehet olivat kokoontuneet Jerusalemiin Rehabeamin luo. Profeetta Semaja tuli sinne ja sanoi, näin sanoo Herra, koska te olette luopuneet minusta, minä luovutan teidät Siisakin käsiin. Silloin Israelin johtomiehet ja kuningas nöyrtyivät ja sanoivat, Herra antaa meille ansiomme mukaan. Kun Herra näki heidän nöyrtyneen, hän puhui Semajalle näin. Koska he ovat nöyrtyneet, minä en tuhoa heitä. Annan heidän juuri ja juuri pelastua. En anna vihani kohdata Jerusalemia. Siisak ei sitä hävitä. Mutta he joutuvat hänen palvelijoikseen ja saavat oppia, millaista on palvella minua ja millaista on palvella vieraiden maiden kuninkaita. Niin Egyptin kuningas Siisak hyökkäsi Jerusalemiin ja ryösti aarteet sekä Herran temppelistä että kuninkaan palatsista. Hän vei kaiken, myös kultaiset kilvet, jotka Salomo oli teettänyt. Kuningas Rehabeam teetti niiden sijaan pronssikilvet ja uskoi ne palatsinsa ovea vartioivan henkikaartin päälliköille. Aina, kun kuningas meni Herran temppeliin, myös vartijat menivät sinne kilpiä kantaen, ja sitten he veivät kilvet taas henkikaartin huoneeseen. Koska Rehabeam oli nöyrtynyt, Herran viha kääntyi hänestä pois, eikä häntä kohdannut täydellinen tuho, ja olihan Juudassa myös jotakin hyvää. Kuningas Rehabeamin valta Jerusalemissa vahvistui, ja hän hallitsi siellä edelleen. Kuninkaaksi tullessaan hän oli 41 vuoden ikäinen. Hän hallitsi 17 vuotta Jerusalemissa, kaupungissa, jonka Herra oli kaikkien Israelin heimojen keskeltä valinnut nimensä asuinsijaksi. Hänen äitinsä oli ammonilainen Naama. Rehabeam teki sellaista, mikä on väärää, sillä hän ei palvellut Herraa koko sydämestään. Rehabeamin ajan tapahtumat ensimmäisestä viimeiseen on kerrottu profeetta Semajan ja näkijä Iddon historioissa. Niissä on myös hänen sukuluettelonsa. Kaiken aikaa Rehabeam ja Jerobeam olivat sodassa keskenään. Sitten Rehabeam meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Abia.
13. luku. Abia tuli Juudan kuninkaaksi kuningas Jerobeamin 18. hallitusvuotena. Hän hallitsi Jerusalemissa 3 vuotta. Hänen äitinsä oli Mikaja, gibealaisen Urielin tytär. Abia ja Jerobeam kävivät keskenään sotaa. Abia kokosi 400 000 soturin armeijan ja aloitti sodan. Ja Jerobeam ryhtyi 800 000 soturin kanssa taistelemaan häntä vastaan. Abia nousi Semaraimin vuorelle, joka on Efraimin vuoristossa, ja puhui näin. Kuulkaa minua, Jerobeam ja koko Israel. Te tiedätte, että Herra, Israelin Jumala, on antanut Israelin kuninkuuden ikuisiksi ajoiksi Daavidille ja hänen jälkeläisilleen ja tehnyt hänen kanssaan suolalla vahvistetun liiton. Mutta Jerobeam, Nebatin poika, Daavidin pojan, Salomon palvelija, nousi kapinaan herraansa vastaan. Hänen luokseen kokoontui tyhjän toimittajia ja hulttioita, ja he voittivat Rehabeamin, Salomon pojan, sillä Rehabeam oli vielä nuori ja kokematon eikä pystynyt vastustamaan heitä. Nyt te luulette, että pystytte voittamaan Daavidin, voittamaan Herran kuningaskunnan, joka on Daavidin jälkeläisten hallussa. Teitä on suuri joukko, ja teillä on kultaiset sonnipatsaat, jotka Jerobeam on teettänyt teille jumaliksi. Te olette karkottaneet Herran papit, Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset. Näiden sijaan olette asettaneet itsellenne pappeja muiden kansojen tapaan. Kuka vain on tullut vihittämään itsensä papiksi ja tuonut mukanaan sonnin ja 7 pässiä, hänestä on tehty epäjumalien pappi. Mutta meidän Jumalamme on Herra. Me emme ole hylänneet häntä. Pappeina palvelevat Herraa Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset hoitavat omia tehtäviään. He uhraavat Herralle polttouhrit aamuin ja illoin. Polttavat tuoksuvia suitsukkeita, asettavat uhrileivät puhtaalle pöydälle ja sytyttävät iltaisin kultaisen lampunjalan lamput. Me noudatamme Herran Jumalamme säädöksiä, mutta te olette hylänneet hänet. Jumala johtaa meitä, ja hänen pappinsa ovat valmiina antamaan torvillaan meille taistelumerkin. Israelilaiset, älkää ryhtykö sotimaan Herraa, isienne Jumalaa vastaan. Se ei onnistu. Mutta Jerobeam oli pannut väijytysjoukon kiertämään Juudan joukkojen taakse, niin että pääjoukko oli niiden edessä ja väijytysjoukko niiden selustassa. Kun Juudan miehet huomasivat joutuvansa taistelemaan 2 suunnalla, he huusivat Herraa avukseen ja papit puhalsivat torviinsa. Juudan miehet kohottivat sotahuudon, ja kun Abia johti Juudan joukot taisteluun, Jumala löi Jerobeamin ja Israelin. Israelilaiset pakenivat Juudan joukkoja, mutta Jumala antoi heidät niiden käsiin. Abia ja hänen miehensä löivät heidät perin pohjin, ja 500 000 israelilaista soturia kaatui. Näin israelilaiset lannistettiin, mutta Juudan heimo voimistui, koska se turvautui Herraan, isiensä Jumalaan. Abia ajoi takaa Jerobeamia ja valtasi häneltä Betelin, Jesanan ja Efronin kaupungit ja niitä ympäröivät kylät. Abian eläessä Jerobeamin mahti ei enää palautunut entiselleen. Herra löi häntä ja hän kuoli. Abian valta sen sijaan lujuttui. Hän otti itselleen 14 vaimoa ja hänelle syntyi 22 poikaa ja 16 tytärtä. Muut Abian vaiheet, hänen tekonsa ja sanansa on kerrottu profeetta Iddon teoksessa. Abia meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Asa. Asan aikana maassa vallitsi rauha 10 vuoden ajan. 14. luku. Asa teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeaa Herran hänen Jumalansa silmissä. Hän hävitti vieraat alttarit ja kukkulapyhäköt, rikkoi kivipatsaat ja hakkasi palasiksi aserapaalut. Hän käski Juudan kansan kääntyä Herran isiensä Jumalan puoleen ja noudattaa hänen lakiaan ja määräyksiään. Kaikista Juudan kaupungeista hän hävitti kukkulapyhäköt ja suitsutusalttarit, ja hänen aikanaan valtakunnassa säilyi rauha. Niinä vuosina, joina Jumala antoi rauhan vallita maassa, eikä kukaan sotinut Asaa vastaan, Asa linnoitti Juudan kaupunkeja. Hän sanoi Juudan kansalle, meidän on linnoitettava nämä kaupungit ja varustettava ne muureilla ja torneilla, porteilla ja salvoilla, kun maassa vielä on rauhallista. Me olemme palvelleet Herraa Jumalaamme, ja hän on antanut meille joka taholla rauhan. Ja rakennustyöt onnistuivat hyvin. Asalla oli sotajoukko, jossa oli Juudan heimosta 300 000 miestä. aseinaan kilpi ja keihäs, ja Benjaminin heimosta 280 000 miestä aseinaan kilpi ja jousi. Kaikki olivat harjaantuneita sotureita. Nubialainen Serah lähti heitä vastaan mukanaan sotajoukko, jossa oli 1000 × 1000 miestä ja 300 sotavaunua, ja saapui Maresaan asti. Asa lähti häntä vastaan, ja joukot järjestäytyivät taisteluun Sefatan laaksoon lähelle Maresaa. Asa rukoili Herraa Jumalaansa. Herra, sinä voit auttaa yhtä hyvin heikkoa kuin väkevääkin. Auta nyt meitä, Herra, meidän Jumalamme. Sinuun me turvaudumme. Sinun nimessäsi lähdemme tuota suurta joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän Jumalamme. Osoita, että sinulle ei ihminen voi mitään. Silloin Herra antoi Asan ja Juudan joukkojen lyödä nubialaiset, ja nämä lähtivät pakoon. Asa ajoi miehineen heitä takaa Gerariin saakka, ja nubialaisia kaatui niin paljon, etteivät he enää toipuneet tästä iskusta. Herra ja hänen sotajoukkonsa musersivat heidät, ja Asa ja hänen miehensä saivat runsaan saaliin. He kukistivat kaikki Gerarin ympäristön kaupungit, sillä Herra oli saattanut niiden asukkaat kauhun valtaan. He ryöstivät ne kaikki ja saivat niistäkin suuren saaliin. Samoin he löivät paimentolaisleirit ja ottivat saaliiksi paljon lampaita, vuohia ja kameleja. Sitten he palasivat Jerusalemiin. 15. luku. Asarjan, Odedin pojan, valtasi Jumalan henki. Hän lähti Asan luo ja sanoi hänelle: Asa ja kaikki Juudan ja Benjaminin miehet, kuulkaa minua. Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät. Israel eli kauan vailla oikeaa Jumalaa, vailla pappien opetusta ja vailla lakia. Mutta ahdistuksessaan se palasi Herran oman Jumalansa luo ja etsi häntä, ja niin se löysi hänet. Tuohon aikaan eivät matkamiehet voineet kulkea rauhassa, sillä kaikkialla ihmisten kesken vallitsi epäjärjestys. Kansat hyökkäsivät kansoja vastaan ja kaupungit kaupunkeja vastaan, sillä Jumala oli saattanut ne ahdingon ja sekasorron valtaan. Mutta olkaa te vahvoja, älkääkä menettäkö rohkeuttanne. Te saatte teoistanne palkan. Kun Asa kuuli nämä profeetta Asarjan, Odedin pojan, sanat ja ennustukset, hän sai rohkeuden poistaa iljettävät epäjumalan kuvat koko Juudan ja Benjaminin alueelta ja niistä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta. Hän myös kunnosti Herran alttarin, joka oli temppelin eteishallin edessä. Hän kutsui koolle Juudan ja Benjaminin heimot sekä niiden keskuuteen asettuneet efraimilaiset, manasselaiset ja simeonilaiset. Näitä oli siirtynyt Israelista paljon hänen alueelleen, kun he olivat nähneet, että Herra, hänen Jumalansa, oli hänen kanssaan. Asan 15. hallitusvuoden 3. kuussa he kaikki kokoontuivat Jerusalemiin. Siellä he uhrasivat saalista Herralle 700 härkää ja 7000 lammasta. He antoivat lupauksen, että palvelisivat Herraa, isiensä Jumalaa, koko sydämestään ja sielustaan, ja että jokaisen, joka ei palvele Herraa, Israelin Jumalaa, olisi kuoltava, olipa hän nuori tai vanha, mies tai nainen. Trumpettien ja torvien soidessa ja riemun kaikuessa he vannoivat tämän Herralle. Kaikki Juudan asukkaat iloitsivat valasta, koska he vannoivat sen vilpittömin mielin ja kääntyivät sydämensä halusta Herran puoleen. Herra kuuli heitä ja antoi heidän elää rauhassa kenenkään ahdistamatta. Isänsä äidiltä Maakalta kuningas Asa riisti kuningatar äidin aseman, koska tämä oli pystyttänyt iljettävän kuvan Asera tarhaan. Asa kaatoi tämän iljetyksen, murskasi sen palasiksi ja poltti sen Kidronin laaksossa. Uhrikukkuloista ei Israelissa kuitenkaan luovuttu, mutta Asa itse oli koko elinaikansa täydestä sydämestään Herralle uskollinen. Hän sijoitti Jumalan temppeliin esineet, jotka hän ja hänen isänsä olivat pyhittäneet, hopean, kullan ja kaiken muun. Asan aikana vallitsi rauha hänen 35. hallitusvuoteen asti. 16. luku. Asan 36. hallitusvuotena Israelin kuningas Baesa hyökkäsi Juudaan ja alkoi linnoittaa Ramaa katkaistakseen Juudan kuninkaan Asan kulkutiet. Asa otti silloin Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarrekammioista hopean ja kullan ja lähetti ne Ben-Hadadille, Syyrian kuninkaalle, joka asui Damaskoksessa. Hän käski sanoa kuninkaalle, minun isäni ja sinun isäsi olivat keskenään liitossa, tehkäämme mekin liitto. Tässä lähetän sinulle hopeaa ja kultaa. Riko se liitto, jonka olet tehnyt Israelin kuninkaan Baesan kanssa. Silloin hän lähtee pois ahdistamasta minua. Ben-Hadad teki kuningas Asan pyynnön mukaan. Hän lähetti sotapäälliköitään Israelin kaupunkeja vastaan, ja he valtasivat Ijonin, Danin ja Abel-Majimin sekä kaikki Naftalin alueen varastokaupungit. Kun Baesa kuuli siitä, hän jätti kesken Raman varustamisen. Kuningas Asa vei sinne kaikki Juudan miehet, ja he kuljettivat Ramasta pois kivet ja hirret, joita Baesa oli käyttänyt rakennustöissään. Niillä Asa linnoitti Geban ja Mispan. Noihin aikoihin tuli näkijä Hanani Juudan kuninkaan Asan luo ja sanoi hänelle, koska olet turvautunut Syyrian kuninkaaseen, etkä Herraan, Jumalaasi, Syyrian kuninkaan sotajoukko pelastuu joutumasta sinun valtaasi. Olihan nubialaisia ja libyalaisiakin suuri joukko, ja heillä oli suuret määrät sotavaunuja ja hevosia. Mutta koska sinä turvauduit Herraan, hän antoi heidät sinun käsiisi. Herran valvova katse kiertää koko maata, jotta hän voisi vahvistaa niitä, jotka vilpittömin sydämin palvelevat häntä. Sinä olet nyt tehnyt tyhmästi. Tästä lähtien joudut jatkuvasti käymään sotia. Asa suuttui näkijälle ja heitetti hänet vankilaan. Niin vihainen hän tälle oli. Samoihin aikoihin hän käski kurittaa myös eräitä muita. Asan ajan tapahtumat ensimmäisestä viimeiseen on kerrottu Juudan ja Israelin kuninkaiden historiassa. 39. hallitusvuotenaan Asa sairastui pahaan jalkatautiin, mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta, vaan lääkäreiltä. Sitten Asa meni lepoon isiensä luo. Hän kuoli 41. hallitusvuotenaan. Hänet laskettiin hautaan, jonka hän oli hakkauttanut itseään varten Daavidin kaupunkiin, ja asetettiin leposijalle, jota ympäröi balsamin ja monenlaisten voidesekoitusten tuoksu. Hänen kunniakseen sytytettiin suuri hautajaisroihu. 17. luku. Asan jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Josafat. Hänestä tuli maahan vahva hallitsija. Hän sijoitti joukkoja kaikkiin Juudan linnoitettuihin kaupunkeihin ja perusti varuskuntia Juudan alueelle sekä niihin Efraimin alueen kaupunkeihin, jotka hänen isänsä Asa oli valloittanut. Herra auttoi Josafatia, sillä hän vaelsi samoja teitä, joita hänen isänsä oli hallituskautensa alussa kulkenut. Hän ei palvellut paaleja, hän palveli isänsä Jumalaa ja noudatti hänen käskyjään toisin kuin israelilaiset tekivät. Herran avulla hänestä tuli voimakas kuningas. Juudan asukkaat toivat Josafatille lahjoja, ja hän sai paljon rikkautta ja kunniaa. Hän kulki horjumatta Herran tietä ja hävitti jälleen Juudasta kukkulapyhäköt ja aseratarhat. Kolmantena hallitusvuotenaan Josafat lähetti virkamiehensä Ben-Hajilin, Opadjan, Sakarjan, Netanelin ja Miikan Juudan kaupunkeihin opettamaan kansaa. Heidän kanssaan hän lähetti leeviläiset Semajan, Netajan, Sepadjan, Asaelin, Semiramotin, Jonatanin, Adonian, Tobian ja Tob-Adonian sekä lisäksi papit Elisaman ja Joramin. He kaikki opettivat Juudassa. Herran lain kirjan mukanaan he kiersivät Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Juudan naapurivaltakunnissa syntyi sellainen kauhu Herraa kohtaan, etteivät ne uskaltaneet ryhtyä sotaan Josafatia vastaan. Jotkut filistealaiset toivat Josafatille lahjoja ja verona hopeaa, ja arabialaiset toivat hänelle pikkukarjaa, 7700 pässiä ja 7700 pukkia. Josafat tuli yhä mahtavammaksi, ja hän rakensi Juudan alueelle linnoituksia ja varastokaupunkeja. Hänellä oli Juudan kaupungeissa tekeillä suuria linnoitustöitä, ja Jerusalemissa hänellä oli urheita taistelujoukkoja. Joukot oli järjestetty suvuittain. Juudassa olivat ylimpinä päällikköinä Adna, jolla oli 300 000 soturia, Johanan, jolla oli 280 000 soturia, sekä Amasja, Sikrin poika, joka vapaaehtoisesti palveli Herraa 200 000 soturin johtajana. Benjaminin heimosta oli sotapäällikkönä Eljada, jolla oli johdossaan 200 000 jousin ja kilvin aseistettua miestä. Heidän lisäkseen oli Josabad, jolla oli 180 000 taisteluvalmista miestä. Näin paljon sotaväkeä kuninkaalla oli, ja lisäksi tulivat vielä ne, jotka kuningas oli sijoittanut Juudan varuskuntakaupunkeihin. 18. luku. Josafatilla oli paljon rikkautta ja kunniaa, ja hän otti pojalleen puolisoksi Ahabin tyttären. Muutaman vuoden kuluttua hän meni käymään Ahabin luona Samariassa. Ahab teurastutti paljon lampaita ja nautoja Josafatia ja hänen seuruettaan varten, ja alkoi sitten taivuttaa häntä lähtemään sotaretkelle Ramot Gileadia vastaan. Ahab, Israelin kuningas, kysyi Josafatilta, Juudan kuninkaalta, lähdetkö kanssani Ramot Gileadiin? Josafat vastasi hänelle, siinä minä, missä sinäkin, siinä minun kansani, missä sinunkin, minä lähden kanssasi sotaan. Josafat sanoi kuitenkin Israelin kuninkaalle, kysy sentään ensin Herran mieltä. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat 400 miestä ja kysyi heiltä, tuleeko meidän lähteä sotaan Ramot Gileadia vastaan vai ei? He vastasivat, lähde matkaan, Jumala antaa kaupungin sinun käsisi. Josafat kysyi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä? Israelin kuningas vastasi Josafatille, yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika Jimlan poika. Noin ei kuningas saisi puhua, sanoi Josafat. Niin Israelin kuningas huusi luokseen erään hovimiehen ja sanoi, toimita heti tänne Miika Jimlan poika. Israelin kuningas ja Josafat, Juudan kuningas, istuivat Samarian kaupungin portin aukiolla, kumpikin istuimellaan kuninkaallisissa vaatteissaan. Kaikki profeetat olivat hurmostilassa heidän edessään. Sidkia, Kenaanan poika, pani päähänsä rautasarvet ja julisti. Näin sanoo Herra, näillä sinä pusket Syyrian kumoon ja teet siitä lopun. Samalla tavoin ennustivat muutkin profeetat. He huusivat, hyökkää Ramot Gileadiin, voitto on sinun, Herra antaa kaupungin sinun käsiisi. Lähetti, joka oli mennyt hakemaan Miikaa, sanoi hänelle, profeetat ennustavat kuninkaalle yhteen ääneen pelkkää hyvää. Toivottavasti sinä ennustat samalla tavoin ja lupaat hänelle hyvää. Mutta Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, minä puhun sen, minkä Jumalani sanoo. Kun Miika tuli kuninkaan eteen, kuningas sanoi, Miika, tuleeko meidän lähteä sotaan Ramot Gileadia vastaan vai ei? Miika vastasi, lähtekää vain, voitto on teidän, kaupunki annetaan teidän käsiinne. Mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, ettet saa puhua minulle muuta kuin totuuden Herran nimessä. Silloin Miika sanoi, minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla kuin lammaslauman paimentavailla. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon kukin rauhassa kotiinsa. Israelin kuningas sanoi Josafatille, enkö sanonut sinulle, että hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Miika sanoi vielä, kuulkaa siis Herran sana, minä näin Herran istuvan valtaistuimellaan, ja kaikki taivaan joukot seisoivat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra sanoi, kuka eksyttäisi Ahabin Israelin kuninkaan, niin että hän lähtee sotaretkelle ja kaatuu Ramot Gileadissa. Yksi vastasi yhtä, toinen toista, kunnes esiin tuli muuan henki. Se asettui Herran eteen ja sanoi, minä eksytän hänet. Millä tavoin, kysyi Herra. Henki vastasi, minä lähden sinne ja menen valheen henkenä jokaisen hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, eksytä sinä hänet, sinä pystyt siihen, mene ja tee niin. Ja niin on käynyt, Herra on lähettänyt valheen hengen näiden profeettojesi suuhun, onnettomuuden hän on sinun osallesi määrännyt. Silloin Sitkia, Kenaanan poika, tuli siihen. Hän löi Miikaa poskelle ja sanoi, olisiko muka Herran henki poistunut minusta ja alkanut puhua sinun kauttasi? Miika vastasi, sinä huomaat sen sinä päivänä, jolloin juokset huoneesta toiseen etsien piilopaikkaa. Israelin kuningas sanoi silloin, ottakaa Miika kiinni ja viekää hänet kaupungin päällikön, Amonin ja kuninkaan pojan Joasin luo. Sanokaa heille, että kuninkaan käsky on tämä, mies on pantava vankilaan ja hänelle on annettava vain vähän vettä ja leipää, kunnes minä palaan onnellisesti takaisin. Miika sanoi siihen, jos sinä palaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Israelin kuningas ja Josafat, Juudan kuningas, lähtivät sotaretkelle Ramot Gileadiin. Israelin kuningas sanoi Josafatille, vaihdan toiset vaatteet, ettei minua tunnettaisi ja tulen sitten taistelukentälle. Ole sinä omissa vaatteissasi. Hän vaihtoi vaatteita ja niin he lähtivät taisteluun. Syyrian kuningas oli antanut vaunujoukkojensa päälliköille käskyn. Saatte ryhtyä taisteluun ainoastaan Israelin kuninkaan kanssa, ette kenenkään muun, oli hän ylhäinen tai alhainen. Kun vaunujoukkojen päälliköt näkivät Josafatin, he sanoivat, tuo on Israelin kuningas, ja he piirittivät hänet käydäkseen hänen kimppuunsa. Silloin Josafat huusi apua, ja Herra auttoi häntä ja houkutteli miehet pois hänen ympäriltään. Vaunujoukkojen päälliköt huomasivat, ettei hän ollutkaan Israelin kuningas, ja lakkasivat ahdistamasta häntä. Eräs mies jännitti jousensa ja ampui umpimähkään, ja hän osui Israelin kuningasta haarniskan levyjen väliin. Kuningas sanoi silloin vaunumiehelleen, käännä vaunut ja vie minut pois täältä sotajoukon keskeltä, minä olen haavoittunut. Mutta taistelu riehui koko päivän kiivaana, ja niin Israelin kuningas joutui olemaan vaunuissaan taistelukentällä iltaan asti. Auringonlaskun aikaan hän kuoli.
19. luku. Juudan kuningas Josafat palasi onnellisesti kotiinsa Jerusalemiin. Näkijä Jehu, Hananin poika, tuli kuninkaan luo ja sanoi hänelle, pitikö sinun auttaa jumalatonta? Sinähän olet Herran vihollisten ystävä. Tämän vuoksi sinua kohtaa Herran viha. Mutta on sinussa sentään hyvääkin. Olet hävittänyt maasta aseratarhat ja palvellut uskollisesti Jumalaa. Tämän jälkeen Josafat pysytteli omassa maassaan. Hän liikkui kuitenkin paljon kansan keskuudessa Beersebasta aina Efraimin vuoristoon asti ja sai kansan jälleen palvelemaan Herraa, isiensä Jumalaa. Hän asetti maahan tuomareita, omat tuomarit kuhunkin Juudan linnoitettuun kaupunkiin. Hän sanoi heille, harkitkaa tarkoin, mitä teette, sillä te ette ole vastuussa ihmisille, vaan Herralle. Hän on mukana, kun te lausutte tuomion. Pelätkää Herraa ja olkaa työssänne tunnollisia, sillä Herra, meidän Jumalamme, ei suvaitse vääryyttä, puolueellisuutta eikä lahjusten ottoa. Myös Jerusalemiin Josafat asetti leeviläisiä, pappeja ja Israelin sukujen päämiehiä antamaan tuomioita Herran lain mukaan ja ratkaisemaan Jerusalemin asukkaiden välisiä riita-asioita. Hän antoi heille tällaiset määräykset. Ohjatkoon työtänne Herran pelko, toimikaa tunnollisesti ja vilpittömin mielin. Kun muissa kaupungeissa asuvat virkaveljenne tuovat oikeusasioita teidän ratkaistaviksenne, olipa kysymyksessä murha tai tappo tai muu rikkomus lakia, käskyjä, säädöksiä tai ohjeita vastaan, varoittakaa heitä, jotta he pysyisivät nuhteettomina Herran edessä ja jotta Herran viha ei kohtaisi teitä ja teitä itseänne. Toimikaa näin, niin olette puhtaat Jumalan edessä. Pappi Amaria on esimiehenne kaikissa Herran lakia koskevissa asioissa, ja Juudan heimon päämies Sebadia, Ismaelin poika, kaikessa mikä koskee kuningasta. Leeviläiset saavat toimia teidän kirjureinanne. Ryhtykää tarmokkaasti työhön. Olkoon Herra niiden kanssa, jotka tekevät hyvää. 20. luku. Tämän jälkeen moabilaiset ja ammonilaiset lähtivät sotaan Josafatia vastaan mukanaan joukko maonilaisia. Josafatille tultiin ilmoittamaan, meren takaa Edomista on tulossa suuri sotajoukko sinua vastaan. Se on jo Haseson Tamarissa. Tämä tarkoittaa Eengediä. Pelästyneenä Josafat kääntyi Herran puoleen ja julisti sitten koko Juudaan paaston. Juudan asukkaat kokoontuivat rukoilemaan. Myös kaikista maaseudun kaupungeista tultiin rukoilemaan Herraa. Josafat astui Herran, Juudan ja Jerusalemin asukkaiden eteen, jotka olivat kokoontuneet Herran temppelin uudelle esipihalle, ja sanoi, Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala, joka asut taivaassa ja hallitset kaikkia maan valtakuntia. Sinun on kaikki voima ja valta, kukaan ei voi sinua vastustaa. Sinä, meidän Jumalamme, olet hävittänyt tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja antanut maan ikiajoiksi ystäväsi Abrahamin jälkeläisille. He ovat asuneet tässä maassa ja rakentaneet tänne sinulle omistetun temppelin, ja he ovat sanoneet, jos meitä kohtaa onnettomuus, sota tai tulva, rutto tai nälkä, me astumme tämän temppelin eteen, sinun eteesi, sillä tämä temppeli on sinun nimesi asuinsia. Ahdistuksemme keskeltä me rukoilemme sinua, ja sinä kuulet ja autat meitä. Nyt tänne ovat tulossa ammonilaiset, moabilaiset ja Seirin vuorten asukkaat. Sinä et antanut israelilaisten kulkea paluumatkallaan Egyptistä heidän maittensa kautta, vaan israelilaiset kiersivät heidän alueensa, eivätkä hävittäneet niitä. Näin he nyt palkitsevat meidät. He tahtovat karkottaa meidät sinun omasta maastasi, jonka olet antanut meille perinnöksi. Jumalamme, rankaise sinä heitä. Me emme pysty vastustamaan tuota mahtavaa sotajoukkoa, joka käy kimppuumme. Emmekä tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Sinuun me katsomme. Koko Juudan kansa seisoi Herran edessä, myös naiset ja lapset. Silloin Herran henki tuli joukon keskellä seisovaan leeviläiseen Jahasieliin, joka oli Asafin sukua, Sakarian poika. Hänen isoisänsä oli Benaja, tämän isä Jeiel, ja tämän Mattania. Hän lausui, kuulkaa koko Juudan kansa, Jerusalemin asukkaat ja kuningas Josafat. Näin sanoo teille Herra, älkää säikähtäkö, älkääkä pelätkö tuota valtavaa sotajoukkoa, sillä tämä ei ole teidän sotanne, vaan Jumalan. Lähtekää huomenna vihollisia vastaan. He nousevat ylös Sisin rinnettä, ja te kohtaatte heidät sen purolaakson päässä, joka on Jeruelin autioman itäpuolella. Mutta teidän ei pidä ryhtyä taisteluun. Jääkää vain paikoillenne ja katselkaa, millaisen avun Herra teille antaa. Juudan ja Jerusalemin asukkaat, älkää säikähtäkö, älkääkä pelätkö, vaan lähtekää huomenna heitä vastaan. Herra on teidän kanssanne. Silloin Josafat heittäytyi kasvoilleen maahan, ja myös kaikki Juudan ja Jerusalemin asukkaat heittäytyivät maahan rukoilemaan Herraa. Ja Kehatin ja Korahin sukuun kuuluvat leeviläiset virittivät voimakkaalla äänellä ylistyslaulun Herralle, Israelin Jumalalle. Varhain seuraavana aamuna he lähtivät kulkemaan kohti Tekoan autiomaata. Kun he olivat lähdössä, Josafat astui esiin ja sanoi, kuulkaa minua, Juudan kansa ja Jerusalemin asukkaat. Luottakaa Herraan, Jumalaanne, niin kukaan ei teitä voita. Luottakaa hänen profeettojensa sanaan, niin teidän käy hyvin. Neuvoteltuaan kansan kanssa hän sijoitti aseellisten joukkojen eteen laulajat, jotka pyhä asu yllään lauloivat Herralle ylistystä. Kiittäkää Herraa, iäti kestää hänen armonsa. Samalla hetkellä, kun laulajat alkoivat riemuhuudoin ylistää Herraa, lähetti Herra väijyksissä olleen joukon Juudaan, hyökkäävien ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoriston miesten sekaan. Kaikki nämä lyötiin, sillä ammonilaiset ja moabilaiset kävivät säikähdyksissään Seirin vuoriston miesten kimppuun surmaten heitä. Tuhottuaan Seirin miehet, he ryhtyivät tuhoamaan toisiaan. Kun Juudan sotajoukko tuli paikkaan, josta näkyi autiomaahan, ja aikoi käydä päin vihollisten joukkoa, siellä oli vain kaatuneiden ruumiita. Yksikään ei ollut jäänyt henkiin. Josafat ja hänen miehensä lähtivät ryöstelemään ja löysivät paljon karjaa, kuormatavaraa, vaatteita ja kallisarvoisia esineitä. He saivat saalista niin paljon, etteivät pystyneet kuljettamaan sitä pois. 3 päivää he kokosivat saalista, niin paljon sitä oli. 4. päivänä he kokoontuivat Beraka-laaksoon ja ylistivät siellä Herraa. Sen vuoksi paikka sai nimensä, joka sillä yhä vieläkin on. Juudan ja Jerusalemin miehet palasivat Josafatin johtamina Jerusalemiin iloiten ja riemuiten, koska Herra oli lyönyt heidän vihollisensa. He saapuivat Jerusalemiin harppujen, lyyrain ja torvien soidessa ja menivät Herran temppeliin. Ja kaikki valtakunnat joutuivat kauhun valtaan, kun he saivat kuulla, miten Herra oli sotinut Israelin vihollisia vastaan. Näin Josafatin kuninkuus pysyi vakaana, ja hänen Jumalansa antoi hänen elää rauhassa, kenenkään ahdistamatta. Tullessaan Juudan kuninkaaksi Josafat oli 35 vuoden ikäinen, ja hän hallitsi Jerusalemissa 25 vuotta. Hänen äitinsä oli Asuva, Silhin tytär. Josafat vaelsi isänsä Aasan tietä, eikä poikennut siitä, vaan teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Uhrikukkulat eivät kuitenkaan olleet hävinneet, eikä kansa vielä palvellut koko sydämestään isiensä Jumalaa. Muut Josafatin ajan tapahtumat, ensimmäisestä viimeiseen, on esitetty Jehun, Hananin pojan, kertomuksessa, joka on otettu Israelin kuninkaiden historiaan. Myöhemmin Juudan kuningas Josafat liittoutui Israelin kuninkaan Ahasian kanssa, vaikka tämä eli jumalattomasti. He sopivat keskenään, että rakentaisivat laivoja, jotka kulkisivat Tarsisiin. Laivat rakennettiin Esion-Geberissä. mutta Eliezer, Dodavan poika Maresasta, ennusti Josafatille. Koska olet tehnyt liiton Ahasian kanssa, Herra särkee sen, mitä olet rakentanut. Ja laivat haaksi rikkoutuivat, eivätkä päässeet Tarsisiin. 21. luku. Josafat meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Joram. Joramin veljet olivat Asarja, Jehiel, Sakarja, Asarja, Mikael ja Sefatia. Kaikki he olivat Juudan kuninkaan Josafatin poikia. Heidän isänsä oli antanut heille paljon lahjoja, hopeaa, kultaa ja muita kalleuksia, sekä linnoitettuja kaupunkeja Juuden alueelta. Mutta kuninkuuden hän antoi Joramille, koska tämä oli esikoinen. Kun Joram oli noussut isänsä valtaistuimelle ja vakiinnuttanut asemansa, hän surmautti kaikki veljensä ja myös joukon Israelin johtomiehiä. Kuninkaaksi tullessaan Joram oli 32 vuoden ikäinen ja hän hallitsi Jerusalemissa 8 vuotta. Joram kulki samaa tietä kuin Israelin kuninkaat. Hänellä oli vaimonaan Ahabin tytär ja Ahabin suvun tavoin hän teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Herra ei kuitenkaan tahtonut hävittää Daavidin sukua, koska hän oli tehnyt liiton Daavidin kanssa ja luvannut jättää Daavidille ja hänen suvulleen lampun ikiajoiksi. Joramin aikana Edom nousi kapinaan, irrottautui Juudan alaisuudesta ja valitsi itselleen oman kuninkaan. Silloin Joram lähti päällikköjensä ja vaunujoukkojensa kanssa yöllä liikkeelle ja löi edomilaiset, jotka olivat piirittäneet hänet ja vaunujoukkojen päälliköt. Edom pääsi kuitenkin Juudan vallan alaisuudesta ja on pysynyt siitä erillään tähän päivään saakka. Samaan aikaan myös Libna irrottautui Juudasta, koska Joram oli hylännyt isiensä Jumalan. Joram rakensi kukkulapyhäköitä Juudan vuoristoon ja houkutteli Jerusalemin asukkaat harjoittamaan epäjumalan palvelusta, ja hän sai koko Juudan luopumaan Herrasta. Joram sai profeetta Elialta tällaisen kirjeen. Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala. Sinä et ole vaeltanut isäsi Josafatin ja Juudan kuninkaan Aasan teitä, vaan olet kulkenut Israelin kuninkaiden teitä ja houkutellut Juudan kansan ja Jerusalemin asukkaat harjoittamaan epäjumalan palvelusta Ahabin suvun tavoin. Sinä olet surmannut isäsi perheen, omat veljesi, jotka olivat parempia kuin sinä. Sen tähden Herra antaa ankaran vitsauksen kohdata sinun kansaasi, poikiasi, vaimojasi ja koko omaisuuttasi. Sinä itse sairastut vaikeaan tautiin, sisusvaivaan, joka saa sisälmyksesi lopulta tunkeutumaan ulos. Herra yllytti filistealaiset ja nubialaisten naapureina asuvat arabialaiset Joramia vastaan. He hyökkäsivät Juudaan, tunkeutuivat syvälle maahan ja ottivat kuningasperheen omaisuudesta saaliikseen kaiken, minkä käsinsä saavat. He veivät mukanaan myös kuninkaan lapset ja vaimot, niin ettei hänelle jäänyt kuin Joahas, nuorin poika. Ja kaiken tämän jälkeen Herra löi Joramia parantumattomalla sisussairaudella, niin että lopulta hänen sisälmyksensä tunkeutuivat taudin voimasta ulos ja hän kuoli ankariin tuskiin. Hänelle ei kansa sytyttänyt hautajaisroihua, niin kuin se oli tehnyt hänen esi-isilleen. Kuninkaaksi tullessaan Joram oli 32 vuoden ikäinen, ja hän hallitsi Jerusalemissa 8 vuotta. Hänen kuolemaansa ei kukaan surrut. Hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin, mutta ei kuninkaiden hautaan. 22. luku. Jerusalemin asukkaat huusivat Joramin jälkeen kuninkaaksi hänen nuorimman poikansa Ahasian, sillä rosvojoukko, joka oli hyökännyt maahan yhdessä arabialaisten kanssa, oli tappanut kaikki hänen vanhemmat poikansa. Näin Joramin poika Ahasia tuli Juudan kuninkaaksi. Kuninkaaksi tullessaan Ahasia oli 22 vuoden ikäinen, ja hän hallitsi Jerusalemissa 1 vuoden ajan. Hänen äitinsä oli Atalia, Omrin pojan tytär. Myös Ahasja kulki Ahabin suvun tietä, sillä hänen äitinsä oli hänen neuvonantajansa ja johdatti häntä jumalattomuuteen. Ahabin suvun tavoin Ahasja teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Kun hänen isänsä oli kuollut, olivat Ahabin jälkeläiset hänen neuvonantajinaan, ja se koitui hänen turmiokseen. Heidän neuvostaan Ahasja lähti yhdessä Israelin kuninkaan Joramin, Ahabin pojan, kanssa sotaretkelle Syyrian kuningasta Hasaelia vastaan. He kävivät taistelun Ramot Gileadissa, ja syyrialaiset onnistuivat haavoittamaan Joramia. Kuningas Joram palasi Jisraeliin toipumaan haavoistaan, joita syyrialaiset olivat häneen Raamotin luona lyöneet hänen taistellessaan Syyrian kuningasta Hasaelia vastaan. Juudan kuningas Ahasja, Joramin poika, tuli Jisraeliin katsomaan Ahabin poikaa Joramia, kun tämä makasi haavoittuneena. Mutta Jumala oli säätänyt, että tämä käynti koituisi Ahasjan tuhoksi. Jisraelin tultuaan hän näet meni Joramin kanssa Jehun, Nimsin pojan luo, jonka Herra oli valinnut tuhoamaan Ahabin suvun. Kun Jehu oli toteuttamassa Ahabin suvun saamaa tuomiota, hän kohtasi myös Juudan ruhtinaat ja Ahasjan sukulaiset, jotka olivat tämän seurueessa, ja tappoi heidätkin. Sitten Jehu lähti etsimään Ahasjaa, ja hänet löydettiin Samarian kaupungista, jossa hän piileksi. Hänet vietiin Jehun luo ja surmattiin. Ahasjalle toimitettiin kuitenkin hautaus, sillä hänestä sanottiin, olihan hän sentään Josafatin pojanpoika, ja Josafat palveli koko sydämestään Herraa. Mutta Ahasjan suvussa ei ollut enää ketään, josta olisi voinut tulla kuningas. Kun Ahasjan äiti Atalia sai tietää poikansa kuolleen, hän päätti hävittää koko Juudan kuningassuvun. Silloin kuninkaan tytär Josabat otti Ahasjan pojan Joasin salaa pois surmattaveksi määrättyjen kuninkaan poikien joukosta. Hän vei pojan ja tämän imettäjän makuuhuoneeseensa. Näin Ahasjan sisar Josabat, kuningas Joramin tytär ja pappi Jojadan vaimo, kätki pojan Atalialta ja pojan henki säästyi. Joasia pidettiin sitten 6 vuoden ajan kätkössä heidän luonaan Herran temppelissä, sillä Atalia hallitsi maata. 23. luku. 7. vuonna Jojada rohkaisi mielensä ja teki liiton sadanpäälliköiden Asarian, Jerohamin pojan, Ismailin, Johananin pojan, Asarian, Obedin pojan, Maasejan, Adajan pojan, Elisafatin, Sikrin pojan kanssa. Nämä kiersivät ympäri Juudaa ja kokosivat Jerusalemiin leeviläiset kaikista Juudan kaupungeista sekä Israelin sukujen päämiehet. Kaikki koolle tulleet tekivät temppelissä liiton kuninkaan kanssa. Jojada sanoi heille, tässä on kuninkaan poika. Hänet on asetettava kuninkaaksi. Onhan Herra luvannut säilyttää kuninkuuden Daavidin suvulla. Teidän tulee toimia näin. Se 1/3 papeista ja leeviläisistä, joka on sapattina palveluvuorossa, asettuu vartioimaan ovia. 1/3 vartioi kuninkaan palatsia ja 1/3 Jesod-porttia. Muu väki asettuu temppelin esipihoille. Sisälle Herran temppeliin eivät saa mennä muut kuin papit ja palvelusvuorossa olevat leeviläiset. He saavat mennä sisälle, koska he ovat pyhittäytyneet, mutta muiden on noudatettava Herran kieltoa. Leeviläisten tulee asettua kuninkaan ympärille, ja kullakin tulee olla ase kädessä. Jokainen, joka tunkeutuu temppeliin, on surmattava. Leeviläisten on pysyttävä joka hetki kuninkaan lähellä, minne hän sitten meneekin. Leeviläiset ja koko Juudan kansa tekivät niin kuin pappi Jojada oli käskenyt. Jokainen päällikkö kokosi miehensä, niin sapattina palveluvuoroon tulevat kuin vapaavuorolaisetkin, sillä pappi Jojada ei päästänyt näitä osastoja pois. Pappi Jojada antoi sadanpäälliköille keihäät, kilvet ja jouset, jotka olivat kuuluneet kuningas Daavidille ja olivat nyt temppelissä. Hän asetti kaikki miehet keihäillä aseistettuina kuninkaan suojaksi riviin joka kiersi temppelin eteläseinältä alttarin vieritse pohjoisseinälle saakka. Kuninkaan poika tuotiin esiin, hänen päähänsä asetettiin otsaripa ja hänelle annettiin lain kirja. Jojada ja hänen poikansa voitelivat hänet kuninkaaksi ja koko kansa huusi, eläköön kuningas. Kun Atalia kuuli kansanjoukon juoksevan ja huutavan ylistystä kuninkaalle, hän lähti Herran temppeliin väkijoukon luo. Hän näki kuninkaan seisovan korokkeella sisäänkäynnin luona ja kuninkaan ympärillä seisoivat päälliköt ja torvensoittajat. Koko kansa riemuitsi, torvet soivat ja laulajat soittivat ja lauloivat ylistyslaulua. Silloin Atalia repäisi vaatteensa ja huusi, kapina, kapina. Pappi Jojada antoi sadanpäälliköille käskyn. Viekää hänet rivistöjen välitse ulos ja surmatkaa jokainen, joka yrittää seurata häntä. Hän oli näet kieltänyt tappamasta Ataliaa Herran temppelissä. Niin sotilaat tarttuivat Ataliaan, veivät hänet hevosportin kautta kuninkaan palatsiin ja surmasivat hänet siellä. Jojada, kansa ja kuningas tekivät liiton ja sitoutuivat aina olemaan Herran kanssa. Väkijoukko tunkeutui Baalin temppeliin ja hävitti sen maan tasalle. Alttarit ja kuvat murskattiin palasiksi ja Baalin pappi Mattan surmattiin alttarien edessä. Jojada asetti papit ja leeviläiset Herran temppeliin hoitamaan niitä tehtäviä, jotka David oli heille määrännyt. Heidän tuli uhrata temppelissä polttouhreja Herralle, niin kuin Mooseksen laissa on säädetty iloiten ja lauloen Daavidin antamien ohjeiden mukaan. Jojada asetti myös portinvartijoita Herran temppelin porteille, jottei kukaan, joka oli jollakin tavoin epäpuhdas, pääsisi tulemaan sisälle. Sitten Jojada kutsui mukaansa sadanpäälliköt, ylimykset, johtomiehet ja koko Juudan kansan ja toi kuninkaan ulos Herran temppelistä. He menivät yläportin kautta kuninkaan palatsiin ja asettivat hänet valtaistuimelle. Koko kansa riemuitsi ja kaupunki pysyi rauhallisena. Atalia oli surmattu. 24. luku. Joas oli kuninkaaksi tullessaan 7 vuoden ikäinen ja hän hallitsi Jerusalemissa 40 vuotta. Hänen äitinsä oli beersebalainen Sibia. Niin kauan kuin pappi Jojada eli, Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Jojada otti hänelle 2 vaimoa, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Joas päätti kunnostaa Herran temppelin. Hän kokosi papit ja leeviläiset ja sanoi heille, käykää kaikissa Juudan kaupungeissa ja kerätkää israelilaisilta rahaa Jumalanne temppelin vuotuisia korjauksia varten. Ja toimikaa nopeasti. Leeviläiset eivät kuitenkaan pitäneet kiirettä. Silloin kuningas kutsui luokseen ylipappi Jojadan ja sanoi hänelle, miksi et ole pitänyt huolta siitä, että leeviläiset kokoaisivat Juudasta ja Jerusalemista veron, jonka Jumalan palvelija Mooses ja seurakunta ovat määränneet israelilaisten maksettavaksi pyhäkkötelttaa varten. Jumalaton Atalia ja hänen liittolaisensa ovat antaneet temppelin rappeutua ja ovat uhranneet Herran temppeliin tuodut pyhät lahjat Baaleille. Kuninkaan käskystä tehtiin arkku, joka asetettiin Herran temppelin portin ulkopuolelle. Juudassa ja Jerusalemissa kuulutettiin, että kaikkien oli tuotava Herralle vero, jonka Jumalan palvelija Mooses oli autiomaassa määrännyt israelilaisille. Kaikki johtomiehet ja koko kansa toivat ilomielin veron ja panivat sen arkkuun. Ja arkku tuli aivan täyteen. Leeviläiset tarkastivat aina kuninkaan määräyksestä arkun, ja kun nähtiin, että siellä oli paljon rahaa, kuninkaan kirjuri ja ylipapin edustaja tulivat tyhjentämään arkun ja kantoivat sen sitten takaisin paikalleen. Näin tehtiin joka päivä, ja rahaa kertyi paljon. Kuningas ja Jojada antoivat rahat miehille, jotka johtivat Herran temppelin kunnostustöitä. Ja nämä palkkasivat kivenhakkaajia ja puuseppiä ja myös rauta- ja kupariseppiä korjaamaan temppeliä. Työntekijät ryhtyivät toimeen ja työt edistyivät heidän käsissään. He saivat temppelin kunnostetuksi ja korjatuksi. Työn valmistuttua loput rahat vietiin kuninkaalle ja Jojadalle. Niillä teetettiin Herran temppeliin Jumalan palveluksessa ja uhritoimituksissa tarvittavia työvälineitä sekä maljoja ja muita kultaisia ja hopeisia astioita. Polttouhreja uhrattiin Herran temppelissä säännöllisesti niin kauan kuin Jojada eli. Jojada tuli vanhaksi ja kuoli elämästä kyllänsä saaneena. Hän oli kuollessaan 130 vuoden ikäinen. Hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin kuninkaiden viereen, sillä hän oli tehnyt paljon sekä Israelin että Jumalan ja hänen temppelinsä hyväksi. Jojadan kuoleman jälkeen Juudan johtomiehet tulivat kuninkaan luo ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja kuningas myöntyi heidän pyyntöihinsä. He hylkäsivät Herran temppelin, isiensä Jumalan asuinsijan, ja alkoivat palvella aserapaaluja ja epäjumalan kuvia. Kansan luopumuksen vuoksi Jumala vihastui Juudaan ja Jerusalemiin. Vaikka hän lähetti asukkaiden keskuuteen profeettoja, joiden tuli saattaa heidät takaisin Herran luo, he eivät kuunnelleet profeettojen varoituksia. Silloin Jumalan henki valtasi Sakarjan, pappi Jojadan pojan. Hän astui kansan eteen ja sanoi, näin sanoo Jumala, miksi rikotte Herran käskyjä vastaan? Se tuottaa teille onnettomuuden. Koska olette hylänneet Herran, hänkin hylkää teidät. Mutta väkijoukko liittoutui häntä vastaan, ja kuninkaan käskystä hänet kivitettiin kuoliaaksi Herran temppelin esipihalla. Kuningas Joas ei ajatellut, miten paljon hyvää Sakarjan isä Jojada oli hänelle tehnyt, vaan surmautti hänen poikansa. Kuollessaan Sakarja sanoi, Herra näkee ja kostaa. Vuoden vaihteessa lähti Syyrian sotajoukko Joasia vastaan. Se tunkeutui Juudaan ja Jerusalemiin ja surmasi kaikki kansan johtomiehet, ja kaikki saalis lähetettiin Syyrian kuninkaalle Damaskokseen. Vaikka Syyriasta oli tullut vain vähäinen joukko, Herra antoi sen käsiin israelilaisten valtavan sotajoukon, koska israelilaiset olivat luopuneet Herrasta, isiensä Jumalasta. Näin syyrialaiset toteuttivat Joasille säädetyn rangaistuksen. Syyrialaisten lähtiessä Joas jäi makaamaan pahoin haavoittuneena. Silloin hänen omat palvelijansa tekivät salaliiton pappi Jojadan pojan murhan tähden ja surmasivat Joasin hänen omaan vuoteeseensa. Näin kuoli Joas. Hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin, mutta ei kuninkaiden hautaan. Häntä vastaan nousseet salaliittolaiset olivat Sabad, jonka äiti oli ammonilainen Simeat, ja Josabad, jonka äiti oli moabilainen Simrit. Joasin pojista, lukuisista häntä koskeneista ennustuksista sekä temppelin korjaustöistä on kerrottu kuninkaiden historiassa. Joasin jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Amasia. 25. luku. Amasia tuli kuninkaaksi 25 vuoden ikäisenä ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli jerusalemilainen Joaddan. Amasia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, mutta ei täydestä sydämestään. Heti saatuaan valtansa lujitetuksi, hän surmasi ne miehet, jotka olivat murhanneet kuninkaan hänen isänsä. Murhaajien lapsia hän ei kuitenkaan surmannut. Tässä hän noudatti Mooseksen lakia, jossa on Herran käsky. Älköön isää tuomittako kuolemaan poikansa, älköönkä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan. Amasia kutsui koolle kaikki valtakuntansa miehet ja järjesti heidät sekä Juudan että Benjaminin heimoon kuuluvat, suvuittain 1000 ja 100 päälliköiden johtamiin osastoihin. Sitten hän toimitti kaikkien 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien katselmuksen. Heidän lukumääräkseen tuli 300 000 sotakuntoista miestä, kullakin aseistuksena keihäs ja kilpi. Lisäksi hän palkkasi Israelista 100 hopeatalentilla 100 000 soturia. Silloin hänen luokseen tuli Jumalan mies, joka sanoi, kuningas, sinun ei pidä ottaa mukaasi israelilaisia joukkoja, sillä Herra ei ole Israelin eikä kenenkään eframilaisen kanssa. Lähde vain rohkeasti ilman heitä sotaan. Muuten Jumala antaa vihollistesi voittaa sinut, sillä hänellä on valta sekä auttaa että lyödä maahan. Amasja kysyi Jumalan mieheltä, entä ne 100 talenttia, jotka olen antanut israelilaisten joukolle? Jumalan mies sanoi, Herra voi antaa sinulle enemmänkin kuin sen. Silloin Amasja otti erilleen Efraimin alueelta tulleen joukon ja käski sen lähteä takaisin. Miehet suuttuivat Juudan miehille ja palasivat takaisin vihan vimmassa. Amasja rohkaisi mielensä ja johti joukkonsa suolalaaksoon. Siellä hän surmasi 10 000 edomilaista. Toiset 10 000 edomilaista Juudan miehet ottivat vangiksi ja heidät vietiin kallion jyrkänteelle ja syöstiin sieltä alas niin, että he murskaantuivat. Mutta ne joukot, jotka Amasja oli lähettänyt pois ennen sotaretkelle lähtöä, hyökkäsivät Juudan kaupunkeihin Samariasta Bet-Horoniin asti, tappoivat 3 000 miestä ja ryöstivät paljon saalista. Kun Amasja palasi takaisin voitettuaan edomilaiset, hän toi mukanaan edomilaisten jumalia. Hän pystytti ne itselleen jumaliksi, kumarsi niitä ja uhrasi niille. Silloin Herra vihastui Amasjaan ja lähetti hänen luokseen profeetan, joka sanoi, miksi palvelet tuon kansan jumalia? Eiväthän ne ole kyenneet edes suojelemaan omaa kansansa sinulta. Mutta kuningas sanoi, kuka sinut on pannut kuninkaan neuvonantajaksi? Lopeta, tai saat raippoja. Profeetta vaikeni, mutta sanoi vielä, minä tiedän, että Jumala on päättänyt saattaa sinut tuhoon, koska teet tuolla tavoin, etkä noudata neuvoani. Kysyttyään neuvonantajinsa mieltä, kuningas Amasja lähetti Israelin kuninkaalle Joasille, Joahasin pojalle, Jehun pojanpojalle sanan, tule, meidän on selvitettävä välimme. Mutta Joas, Israelin kuningas, lähetti Juudan kuninkaalle Amasjalle vastauksen. Libanonin ohdake lähetti Libanonin seetrille sanan, anna tyttäresi pojalleni vaimoksi. Mutta Libanonin villieläimet kulkivat siitä ja tallasivat ohdakkeen jalkoihinsa. Sinä olet voittanut edomilaiset ja tämä kunnia on ylpistänyt sinut. Pysy kuitenkin aloillasi. Pitääkö sinun ehdoin tähdön etsiä onnettomuutta, syöstä itsesi ja samalla koko Juuda turmioon? Mutta Amasja ei kuunnellut häntä. Jumala oli näin määrännyt saattaakseen Juudan Joasin käsiin, koska Juuda oli palvennut Edomin jumalia. Joas, Israelin kuningas, hyökkäsi maahan. Hän ja Juudan kuningas Amasja kävivät taistelun Bet-Semesissä, joka oli Juudan aluetta. Juuda jäi Israelia vastaan taistellessaan tappiolle ja sen sotilaat hajaantuivat ja pakenivat kukin kotiinsa. Joas, Israelin kuningas, otti Bet-Semesissä vangiksi Juudan kuninkaan Amasjan, joka oli Ahasjan pojan Joasin poika. Sitten Joas vei Amasjan Jerusalemiin. Siellä hän määräsi kaupungin muurin revittäväksi 400 kyynärän matkalta, Efraimin portilta kulmaportille saakka. Hän ryösti kaiken kullan ja hopean sekä muut esineet Jumalan temppelistä, jossa ne olivat Obed-Edomin vartioitavina, sekä kaikki kuninkaan palatsin aarteet. Hän otti myös panttivankeja ja palasi sitten Samariaan. Juudan kuningas Amasja, Joasin poika, eli vielä 15 vuotta sen jälkeen, kun Israelin kuningas Joas, Joahasin poika, oli kuollut. Muut Amasjan ajan tapahtumat ensimmäisestä viimeiseen on kerrottu Juudan ja Israelin kuninkaiden historiassa. Sen jälkeen, kun Amasja oli luopunut Herrasta, häntä vastaan tehtiin Jerusalemissa salaliitto. Hän pakeni Lakisiin, mutta sinne lähetettiin miehiä hänen peräänsä ja he tappoivat hänet siellä. Hänet tuotiin hevosen selässä Jerusalemiin ja haudattiin Daavidin kaupunkiin isänsä viereen.
Kahdeskymmeneskuudes luku. Juudan kansa asetti Amasjan jälkeen kuninkaaksi hänen poikansa Ussian, joka silloin oli 16-vuotias. Ussia oli se kuningas, joka palautti Eilatin Juudalle ja rakensi sen entiselleen. Silloin Amasja oli jo mennyt lepoon isiensä luo. Ussia oli kuninkaaksi tullessaan 16-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 52 vuotta. Hänen äitinsä oli jerusalemilainen Jekolia. Ussia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Amasja oli tehnyt. Niin kauan kuin Sakaria eli, Ussia palveli Jumalaa, sillä Sakaria ohjasi häntä Jumalan pelkoon. Niin kauan kuin hän palveli Jumalaa, Jumala antoi hänen menestyä. Ussia lähti sotaan filistealaisia vastaan ja hajoitti Gatin, Jabnen ja Asdodin muurit. Sitten hän rakensi kaupunkeja Asdodin alueelle ja muualle filistealaisten maahan. Jumala, joka auttoi häntä taistelemaan filistealaisia vastaan, auttoi häntä myös Gurbaalissa asuvia arabialaisia sekä maonilaisia vastaan. Ammonilaiset maksoivat Ussialle veroa, ja hänestä tuli niin mahtava, että hänen maineensa kantautui Egyptiin asti. Ussia rakensi Jerusalemiin tornit kulmaportin, laaksoportin ja muurin kulmauksen kohdalle ja varusti ne lujasti. Hän rakensi varustuksia myös autiomaahan ja kaivautti useita vesisäiliöitä, sillä hänellä oli Sefelassa ja Tasangolla paljon karjaa. Vuoristossa ja puutarhamailla hänellä oli maatyöläisiä ja viininviljelijöitä, sillä hän harrasti maanviljelyä. Ussialla oli harjaantunut, osastoihin jaettu sotajoukko. Kirjuri Jeiel ja esimies Maaseja toimittivat sotajoukon katselmuksen ja laskivat sen lukumäärän kuninkaan virkamiehen Hananien johdolla. Sotaväen osastojen päällikköinä olivat sukujen päämiehet, joita oli 2600. Heidän alaisinaan oli 307,500 miestä, valmiina taistelemaan kuninkaan puolesta vihollista vastaan. Ussia varusti koko sotajoukon kilvin, keihäin, kypärin, harniskoin, jousin ja lingoin. Jerusalemissa hän sijoitti torneihin ja muurin kulmiin taitavasti suunniteltuja sotakoneita, joilla ammuttiin nuolia ja suuria kiviä. Hänen maineensa levisi kauas, sillä Jumala auttoi häntä, ja hän tuli lopulta hyvin mahtavaksi. Mutta valtansa kasvaessa Ussia ylpistyi ja alkoi tehdä syntiä. Hän luopui Herrasta, Jumalastaan, ja meni Herran temppeliin suitsuttaakseen suitsutusalttarilla. Pappi Asaria tuli hänen perässään mukanaan 80 Herran pappia, rohkeita miehiä kaikki. He asettuivat kuningas Ussian tielle ja sanoivat, Ussia, sinä et saa uhrata suitsutusta Herralle. Sen saavat tehdä vain papit, Aaronin suvun miehet, jotka on sitä varten pyhitetty. Lähde pois temppelistä. Sinä olet rikkonut Herraa, Jumalaasi, vastaan, ja se on häpeä, sinulle häpeäksi hänen edessään. Ussia, jolla oli jo suitsutusastia kädessään, suuttui ja huusi vimmastuneena papeille. Mutta silloin, pappien edessä, Herran temppelin suitsutusalttarin ääressä, hänen otsansa puhkesi spitaali. Kun ylipappi Asaria ja muut papit kääntyivät Ussiaan päin, he näkivät, että hänellä oli spitaali otsassaan, ja he ajoivat hänet kiireesti pois. Hän riensi ulos niin nopeasti kuin pääsi, sillä hän näki, että Herra oli rankaissut häntä. Kuningas Ussia sairasti spitaalia kuolemaansa asti. Spitaalitautisena hänen oli asuttava erillisessä talossa, eikä hän saanut mennä Herran temppelin alueelle. Hänen poikansa Jotam, joka oli hovin päällikkö, hoiti maan hallintoa. Muut Ussian ajan tapahtumat, ensimmäisestä viimeiseen, on profeetta Jesaja, Amosin poika, kirjoittanut muistiin. Ussia meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin isiensä lähelle, mutta kuninkainen haudan ulkopuolella, koska hän oli spitaalinen. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Jotam. 27. luku. Jotam oli kuninkaaksi tullessaan 25-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta. Hänen äitinsä oli Jerusa, Sadokin tytär. Jotam teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Ussia oli tehnyt. Hän teki oikein siinäkin, ettei hän isänsä tavoin tunkeutunut temppeliin uhraamaan, mutta kansa noudatti yhä kauhistavia menojaan. Jotam rakensi Herran temppelin yläportin ja vahvisti Ofelin muureja. Hän linnoitti Juudan vuoriston kaupunkeja ja pystytti metsäalueelle linnakkeita ja puolustustorneja. Hän kävi sotaa ammonilaisten kuningasta vastaan ja voitti, ja ammonilaiset maksoivat hänelle sinä vuonna 100 talenttia hopeaa, 10 000 kormittaa vehnää ja saman verran ohraa. Yhtä paljon ammonilaiset maksoivat hänelle myös kahtena seuraavana vuonna. Jotamista tuli mahtava hallitsija, koska hän vaelsi horjumatta Herran Jumalansa tietä. Muut Jotamin ajan tapahtumat, hänen sotansa ja muut toimensa, on kirjoitettu Israelin ja Juudan kuninkaiden historiaa. Kuninkaaksi tullessaan Jotam oli 25-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta. Sitten hän meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Ahas. Kahdeskymmeneskahdeksas luku. Ahas oli kuninkaaksi tullessaan 20-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta. Ahas ei tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt. Hän vaelsi Israelin kuninkaiden teitä ja teki myös patsaita Baaleille. Hän uhrasi Ben-Hinnomin laaksossa ja pani poikansa kulkemaan tulen läpi. Näin hän noudatti niiden kansojen kauhistuttavia tapoja, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Hän myös uhrasi ja suitsutti kukkuloilla ja kummuilla ja jokaisen lehtevän puun alla. Herra, hänen Jumalansa, antoi hänet Syyrian kuninkaan käsiin, ja syyrialaiset löivät hänet. He ottivat suuren joukon hänen miehiään vangiksi ja veivät heidät Damaskokseen. Herra antoi hänet myös Israelin kuninkaan käsiin, ja tämä tuotti hänelle suuren tappion. Peka, Remalian poika, surmasi yhtenä päivänä 120 000 Juudan soturia. Näin tapahtui, koska Juudan kansa oli hylännyt Herran, isiensä Jumalan. Sikri, efraimilainen sotasankari, surmasi kuninkaan pojan Maasejan, palatsin päällikön Asrikamin ja kuninkaan lähimmän miehen Elkanan. Israelilaiset veivät heimoveljeen vangeiksi 200 000 henkeä, naisia, poikia ja tyttöjä, ja ryöstivät heiltä myös paljon saalista, jonka he veivät Samariaan. Samariassa oli Herran profeetta, jonka nimi oli Oded. Hän lähti sotajoukkoa vastaan ja sanoi sotilaille, koska Herra, teidän isienne Jumala, on vihastunut Juudaan, hän on antanut sen teidän käsiinne. Viha, jonka vallassa te olette tappaneet Juudan asukkaita, nousee taivaaseen asti. Nyt aiotte vielä pakottaa Juudan ja Jerusalemin asukkaat orjiksenne ja orjattariksenne. Ettekö te itsekin ole kylliksi rikkoneet Herraa Jumalanne vastaan? Kuulkaa, mitä nyt sanon. Päästäkää vapaaksi nuo vangit, omat veljenne. Muuten teitä kohtaa Herran ankara viha. Sodasta palaavien eteen astuivat sitten efraimilaisten johtomiehet Asaria, Johananin poika, Berekia, Mesillemotin poika, Hiskia, Sallumin poika ja Amasa, Hadlain poika. He sanoivat sotilaille, älkää tuoka tänne noita sotavankeja. Syyllisyytemme Herran edessä on jo ennestään suuri, ja Herran viha on yllämme, mutta te vain tahdotte lisätä syntejämme ja syyllisyyttämme. Silloin sotilaat päästivät vangit vapaiksi ja luopuivat myös saalistaan päälliköiden ja koko kansanjoukon edessä. Tehtävään määrätyt miehet menivät vankien luo ja antoivat saaliista vaatteet ja jalkineet niille, joilla ei niitä ollut. He jakoivat vangeille ruokaa ja juomaa, voitelivat heidän haavansa ja nostivat aasien selkään ne, jotka eivät pystyneet kävelemään. Sitten he veivät heidät Jerikoon, palmukaupunkiin, heidän heimolaistensa lähelle. Itse he palasivat Samariaan. Noihin aikoihin kuningas Ahas lähetti Assyrian kuninkaalle sanan ja pyysi häneltä apua, sillä edomilaisetkin olivat hyökänneet Juudaan ja olivat lyöneet sen joukot ja ottaneet vankeja. Myös filistealaiset olivat tehneet ryöstöretkiä Juudan, Sefelan ja Negevin kaupunkeihin. He olivat valloittaneet Beet-Semesin, Aijalonin ja Kederotin sekä Sokon, Timnan ja Kimson ympäristökylineen ja asettuneet niihin asumaan. Herra oli näin nöyryyttänyt Juudaa sen kuninkaan Ahasin vuoksi, koska Ahas oli saattanut Juudan luopumuksen valtaan ja oli itsekin ollut Herralle uskoton. Assyrian kuningas Tiglat-Pileser tuli Ahasia vastaan, mutta kävikin hänen kimppuunsa sen sijaan, että olisi auttanut häntä. Vaikka Ahas otti aarteita Herran temppelistä, kuninkaan palatsista ja maan johtomiehiltä ja antoi ne Assyrian kuninkaalle, hän ei saanut tältä apua. Suuren ahdinkonsekkaan aikana kuningas Ahas ei kääntynyt Herran puoleen. Hän uhrasi Damaskoksen jumalille, jotka olivat voittaneet hänet, sillä hän ajatteli, kun Syyrian kuninkaat ovat saaneet apua jumaliltaan, minä uhraan niille, ja niin ne auttavat minuakin. Näin Ahas ja koko Israel lankesivat syntiin. Ahas kokosi Jumalan temppelin esineet ja särkine, ja hän sulki temppelin ovet ja pystytti alttareita Jerusalemin kaikkiin kadunkulmiin. Hän teetti kaikkiin Juudan kaupunkeihin kukkulapyhäkköjä, uhratakseen niissä vieraille jumalille, ja näin hän herätti Herran, isiensä Jumalan, vihan. Muut Ahasin ajan tapahtumat ja kaikki hänen toimensa ensimmäisestä viimeiseen on kirjoitettu Juudan ja Israelin kuninkaiden historiaan. Ahas meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Jerusalemin kaupunkiin, mutta ei kuninkaiden hautaan. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Hiskia. Kahdeskymmenesyhdeksäs luku. Hiskia tuli kuninkaaksi 25 vuoden ikäisenä, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli Abia, Sakarian tytär. Hiskia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä David oli tehnyt. Ensimmäisen hallitusvuotensa ensimmäisessä kuussa Hiskia avasi ja korjautti Herran temppelin ovet. Hän kutsui papit ja leeviläiset koolle itäiselle aukiolle ja sanoi heille, leeviläiset, kuulkaa mitä sanon. Pyhittäkää nyt itsenne ja puhdistakaa sitten Herran, isienne Jumalan, temppeli ja tuokaa sieltä pois kaikki, mikä on epäpyhää. Meidän isämme ovat olleet uskottomia ja tehneet sitä, mikä on pahaa Herran, meidän Jumalamme, silmissä. He ovat hylänneet hänet, he eivät ole välittäneet hänen asumuksestaan, vaan ovat kääntäneet sille selkänsä. He ovat sulkeneet eteishallin ovet ja sammuttaneet lamput. He eivät ole uhranneet temppelissä suitsuketta, eivätkä polttouhreja Israelin Jumalalle. Sen vuoksi on Herran viha kohdannut Juudaa ja Jerusalemia, ja hän on tehnyt niistä muille varoittavan esimerkin ja pilkan kohteen, niin kuin omin silmin näette. ja sen vuoksi ovat meidän isämme kaatuneet miekkaan, ja poikamme, tyttäremme ja vaimomme on viety vankeuteen. Nyt tahdon tehdä liiton Herran, Israelin Jumalan, kanssa, jotta hän kääntäisi ankaran vihansa pois meidän yltämme. Älkää siis, poikani, enää hukatko aikaa, sillä Jumala on valinnut teidät palvelijoikseen, häntä palvelemaan ja hänelle uhraamaan. Silloin astuivat esiin leeviläiset Mahat, Amasain poika ja Joel, Asarjan poika, Kehatin suku, Kis, Abdin poika ja Asarja, Jehallelelin poika, Merarin suku, Joah, Simman poika ja Eden, Joahin poika, Gersonin suku, sekä Elisafanin jälkeläiset Simri ja Jeiel, Asafin jälkeläiset Sakaria ja Mattania, Hemanin jälkeläiset Jehiel ja Simei sekä Jedutunin jälkeläiset Semaja ja Ussiel. He kutsuivat koolle leeviläiset veljensä, pyhittivät itsensä ja menivät puhdistamaan Herran temppeliä, niin kuin kuningas oli Herran määräyksen mukaisesti heitä käskenyt. Sisältä Herran temppelin puhdistivat papit. Kaiken epäpyhän, minkä he löysivät temppelistä, he toivat esipihalle, ja leeviläiset ottivat sen kaiken vastaan ja veivät kaupungin ulkopuolelle Kidronin laaksoon. Puhdistaminen aloitettiin ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja kuukauden 8. päivänä oli päästy Herran temppelin eteishalliin asti. Itse temppelin puhdistamiseen meni 8 päivää, ja ensimmäisen kuukauden 16. päivänä työ saatiin päätökseen. Sitten leeviläiset menivät palatsiin kuningas Hiskian luo ja sanoivat, olemme puhdistaneet koko Herran temppelin, polttouhrialttarin ja kaikki sen työvälineet sekä uhrileipäpöydän ja kaikki sen välineet. Me olemme kunnostaneet ja pyhittäneet kaikki esineet, jotka kuningas Ahas hallituskaudellaan luopumuksensa aikana hylkäsi. Ne ovat nyt Herran alttarin edessä. Varhain seuraavana aamuna kuningas Hiskia kutsui koolle kaupungin johtomiehet ja meni heidän kanssaan temppeliin. Heillä oli mukanaan 7 sonnia, 7 pässiä ja 7 karitsaa polttouhriksi sekä lisäksi 7 pukkia syntiuhriksi kuningashuoneen, temppelin ja koko Juudan puolesta. Kuningas käski pappien, Aaronin jälkeläisten, toimittaa uhrit Herran alttarilla. Papit teurastivat sonnit, keräsivät veren ja vihmoivat sen alttarille. Sitten he teurastivat pässit ja vihmoivat veren alttarille. Ja lopuksi he teurastivat karitsat ja vihmoivat veren alttarille. Sitten tuotiin syntiuhripukit kuninkaan ja seurakunnan eteen ja kaikki ojensivat kätensä niiden päälle. Papit teurastivat pukit ja uhrasivat niiden veren alttarilla koko Israelin syntien sovittamiseksi, sillä kuningas oli käskenyt uhrata polttouhrin ja syntiuhrin koko kansan puolesta. Kuningas käski leeviläisten asettua paikoilleen, symbaaleineen, harppuineen ja lyyroineen, niin kuin Daavid sekä kuninkaan näkijä Gad ja profeetta Naatan olivat määränneet. Tämä oli Herran käsky, jonka profeetat olivat antaneet. Leeviläiset seisoivat paikoillaan käsissään Daavidin teettämät soittimet, samoin papit torvineen. Hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin, ja kun uhritoimitus alkoi, viritettiin Herralle laulu, jota säästettiin torvilla ja Israelin kuninkaan Daavidin teettämillä soittimilla. Koko seurakunta kumartui maahan, ja laulu kaikui, ja torvet soivat niin kauan kuin uhritoimitusta kesti. Kun uhraaminen oli päättynyt, kuningas ja kaikki muut polvistuivat rukoilemaan. Kuningas Hiskia ja johtomiehet käskivät leeviläisten ylistää Herraa Daavidin ja näkijä Asafin sanoilla, ja he ylistivät Herraa riemulauluin ja kumartuivat sitten rukoilemaan. Hiskia ryhtyi puhumaan ja sanoi, olette tuoneet runsaskätisesti lahjoja Herralle. Tulkaa siis ja tuokaa teurasuhrinne ja kiitosuhrinne Herran temppeliin. Ja kaikki toivat teurasuhreja ja kiitosuhreja, ja monet antoivat myös vapaaehtoisia polttouhreja. Seurakunta toi polttouhreiksi yhteensä 70 nautaa, 100 pässiä ja 200 karitsaa. Kaikki tämä tuotiin uhriksi Herralle. Muita uhreja oli lisäksi 600 nautaa ja 3000 lammasta, mutta koska pappeja oli niin vähän, etteivät he ehtineet nylkeä kaikkia uhrieläimiä, heidän veljensä leeviläiset auttoivat heitä, kunnes työ oli saatu valmiiksi ja papit olivat saaneet pyhitetyksi itsensä. Leeviläiset olivat pappeja innokkaampina jo ehtineet pyhittäytyä. Myös polttouhreja oli paljon, ja lisäksi piti polttaa yhteysuhrien rasvat ja toimittaa polttouhreihin liittyvät juomauhrit. Näin uudistettiin Herran temppelissä suoritettava uhripalvelus. Kaikki kävi nopeasti. Hiskia ja koko kansa iloitsivat siitä, mitä Jumala oli heille antanut. Kolmaskymmenes luku. Hiskia lähetti sanan kaikkialle Israeliin ja Juudaan. Efraimin ja Manassen heimoille hän toimitti viestin kirjeitse. Hän kutsui kaikkia Jerusalemiin, Herran temppeliin, viettämään pääsiäistä Herran, Israelin Jumalan kunniaksi. Kuningas oli sopinut johtomiesten ja koko Jerusalemin seurakunnan kanssa, että pääsiäinen vietettäisiin toisessa kuussa. Sitä ei oltu voitu viettää oikeaan aikaan, koska kyllin monet papit eivät olleet vielä pyhittäneet itseään, eikä kansa ollut ehtinyt kokoontua Jerusalemiin. Kuningas ja kansa pitivät päätöstä hyvänä, ja koko Israelissa Beersebasta Daaniin asti kuulutettiin, että kaikkien oli tultava Jerusalemiin viettämään pääsiäistä Herran, Israelin Jumalan kunniaksi. Koko kansa ei ollut pitkään aikaan viettänyt sitä yhteisesti, niin kuin laki määrää. Juoksijat lähtivät kaikkialle Israeliin ja Juudaan mukanaan kuninkaan ja johtomiesten kirjoittamat kirjeet, ja he kehottivat kuninkaan käskyn mukaisesti. Israelilaiset, palatkaa Herran, Abrahamin ja Iisakin ja Israelin Jumalan luo. Silloin hän palaa teidän luoksenne, teidän, jotka olette pelastuneet Assyrian kuninkaiden käsistä. Älkää olko kuin isänne ja veljenne, jotka ovat luopuneet Herrasta, isiensä Jumalasta. Hän on antanut heidät tuhon omiksi, niin kuin näette. Älkää kovettako sydäntänne, niin kuin isänne tekivät, vaan kääntykää Herran puoleen ja lähtekää hänen temppeliinsä, jonka hän on pyhittänyt ikiajoiksi. Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, jotta hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Jos palaatte Herran luo, teidän veljenne ja lapsenne saavat vangitsijoiltaan armahduksen ja pääsevät takaisin tähän maahan. Herra, teidän Jumalanne, on anteeksi antava ja laupias, eikä käännä pois kasvojaan, jos palaatte hänen luokseen. Juoksijat kulkivat kaupungista toiseen pitkin Efraimin ja Manassen aluetta, Sebulonin alueelle asti. Kaikkialla heitä pilkattiin ja ivattiin. Vain jotkut Asserin, Manassen ja Sebulonin heimojen miehet nöyrtyivät ja lähtivät Jerusalemiin. Mutta Juudan kansassa Jumala herätti yksimielisen halun tehdä niin kuin kuningas ja johtomiehet olivat Herran käskystä määränneet. Toisessa kuussa Jerusalemiin kokoontui paljon kansaa viettämään happamattavan leivän juhlaa. Väkeä oli koolla hyvin paljon. Väkijoukko poisti Jerusalemista epäjumalien alttarit ja kaikki suitsutusalttarit, ja ne heitettiin Kidronin laaksoon. Toisen kuun 14. päivänä teurastettiin pääsiäislampaat. Papit ja leeviläiset olivat häpeissään ja pyhittivät itsensä nyt ajoissa, ja he uhrasivat Herran temppelissä polttouhreja. He olivat paikoillaan siinä järjestyksessä kuin Mooses, Jumalan mies, oli säätänyt. Papit vihmoivat veren, jonka leeviläiset antoivat heille. Seurakunnassa oli paljon sellaisia, jotka eivät olleet puhdistautuneet. Koska he eivät olleet kelvollisia pyhittämään pääsiäislammasta Herralle, leeviläiset teurastivat sen heidän puolestaan. Monet kansasta, varsinkin Efraimin, Manassen, Isaskarin ja Sebulonin heimoista, eivät olleet puhdistautuneet, vaan söivät pääsiäislammasta säädösten vastaisesti. Silloin Hiskia rukoili heidän puolestaan. Herra, sinä joka olet hyvä, anna anteeksi jokaiselle, joka tahtoo täydestä sydämestään palvella sinua, Herraa, isiensä Jumalaa, vaikka ei olekaan puhdistautunut pyhäkköä varten. Herra kuuli Hiskiaa, eikä rangaissut kansaa. Israelilaiset viettivät Jerusalemissa happamattoman leivän juhlaa 7 päivän ajan iloiten ja riemuiten. He päivästä toiseen leeviläiset ja papit kaiuttivat soittimillaan Herran ylistystä. Hiskia lausui kiitoksen sanoja leeviläisille, jotka olivat viisaasti ja taitavasti järjestäneet juhlamet Herralle. 7 päivää kansa vietti juhlaa, syöden ja uhraten yhteisuhreja ja ylistäen Herraa, isiensä Jumalaa. Sen jälkeen koko seurakunta päätti jatkaa juhlaa 7 päivällä, ja niin juhlittiin riemuiten vielä 7 päivää. Juudan kuningas Hiskia lahjoitti kansalle 1000 sonnia ja 7000 lammasta, ja johtomiehet lahjoittivat sille vielä 1000 sonnia ja 10 000 lammasta. Suuri joukko pappeja oli pyhittänyt itsensä. Koko Juudan seurakunta riemuitsi, samoin papit ja leeviläiset sekä Israelista tullut kansanjoukko, ja heidän kanssaan riemuitsivat muukalaiset sekä Israelista tulleet että Juudassa asuvat. Jerusalemissa vallitsi suuri riemu. Näin siellä ei ollut juhlittu sitten Daavidin pojan Salomon, Israelin kuninkaan päivien. Papit ja leeviläiset siunasivat kansan. Herra kuuli heidän äänensä, ja heidän rukouksensa kohosivat hänen pyhään asumuksensa taivaaseen.
31. luku. Juhlien päätyttyä lähtivät kaikki paikalla olleet Juudan eri kaupunkeihin. He murskasivat kivipatsaat, hakkasivat palasiksi aserapaalut ja tuhosivat perinpohjin kukkulapyhäköt ja alttarit kaikkialta Juudan ja Benjaminin sekä Efraimin ja Manassen alueelta. Sitten israelilaiset palasivat kukin perintömaalleen ja kaupunkiinsa. Hiskia järjesti pappien ja leeviläisten osastot entiselleen ja määräsi papit ja leeviläiset tehtäviinsä toimittamaan polttouhreja ja yhteysuhreja, ylistämään ja kiittämään Herraa ja suorittamaan palvelusta esipihojen porteilla. Kuningas antoi omaisuudestaan Herran laissa määrätyn osuuden erilaisiin polttouhreihin, aamu- ja iltauhreihin, sapattiuhreihin ja uudenkuun päivien ja vuotuisten juhlien uhreihin. Hän käski Jerusalemin asukkaiden antaa papeille ja leeviläisille heille kuuluvat osuudet, jotta he voisivat tarkoin täyttää Herran lain vaatimukset. Kun tämä käsky oli kaikkialla kuulutettu, israelilaiset toivat maansa tuotteiden ensisadosta runsain määrin lahjoja, viljaa, viiniä, öljyä ja hunajaa. He toivat myös runsaat kymmenykset kaikesta. Samoin muiden Juudan kaupunkien asukkaat sekä pohjoisten heimojen ja Juudan miehet toivat kymmenykset nautakarjasta, lampaista ja vuohista, ja lisäksi he toivat muita Herralle, heidän Jumalalleen pyhitettyjä lahjoja. Lahjat ladottiin kasoiksi vieri viereen. Lahjoja alettiin kerätä 3. kuussa, ja vasta 7. kuussa työ lopetettiin. Kun Hiskia ja johtomiehet tulivat ja näkivät kaikki lahjat, he kiittivät Herraa ja hänen kansansa Israelia. Hiskia tiedusteli lahjoista papeilta ja leeviläisiltä, ja ylipappi Asarja, joka oli Sadokin sukua, vastasi: siitä lähtien, kun Herran temppeliin alettiin tuoda lahjoja, olemme syöneet niistä itsemme kylläisiksi. Näin paljon on silti jäänyt jäljelle, sillä Herra on siunannut kansansa. Tämä kaikki on jäänyt yli. Kun Herran temppelin varastohuoneet oli Hiskian käskystä kunnostettu, niihin tuotiin kaikki lahjat ja kymmenykset. Varastojen ylivalvojana oli leeviläinen Konania, ja hänen apunaan oli hänen veljensä Simei. Heidän alaisinaan vartioina toimivat Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakia, Mahat ja Benaja. Näin olivat kuningas Hiskia ja temppelin esimies Asaria määränneet. Jumalalle annetuista vapaaehtoisista lahjoista huolehti leeviläinen Kore, Himnan poika, itäisen portin vartija. Hänen tehtäviinsä kuului myös Herralle annettujen uhrilahjojen sekä kaikkein pyhimpien antimien jakaminen. Hänen apunaan toimivat pappien asuinkaupungeissa Eden, Miniamin, Jesua, Semaja, Amaria ja Sekania. He jakoivat velilleen, niin nuorille kuin vanhoillekin, osastoittain tarkoin näille kuuluvat osuudet. Kaikista, jotka vuorollaan tulivat osastoittain Herran temppelin suorittamaan kullekin päivälle määrättyjä tehtäviä, oli laadittu luettelot. Niissä oli mainittu kaikki kolmivuotiaat ja sitä vanhemmat miespuoliset perheenjäsenet. Papit oli merkitty luetteloihin suvuittain, leeviläiset 20-vuotiaista alkaen tehtäviensä ja osastojensa mukaan. Heidät oli kirjoitettu sukuluetteloihin perheineen, vaimoineen, poikineen ja tyttärineen, sillä isän pyhyys pyhitti myös perheenjäsenet. Niitä pappeja Aaronin jälkeläisiä varten, jotka asuivat maaseudulla kaupunkien ulkopuolella, oli kuhunkin kaupunkiin nimetty miehet, joiden oli toimitettava jokaiselle miespuoliselle pappisperheen jäsenelle tälle kuuluva osuus, samoin jokaiselle sukuluetteloon merkitylle leeviläiselle. Näin Hiskia menetteli kaikkialla Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeata Herran, hänen Jumalansa silmissä. Kaikessa, mihin hän ryhtyi, koskipa se sitten temppelin Jumalan palvelusta, lakia tai käskyjä, hän noudatti Jumalan tahtoa. Hän teki näin kaikesta sydämestään, ja niin hän menestyi. 32. luku. Näiden tapahtumien jälkeen, jotka osoittivat Hiskian uskollisuuden, hyökkäsi Assyrian kuningas Sanherib Juudaan ja ryhtyi piirittämään varustettuja kaupunkeja valloittaakseen ne. Kun Hiskia näki, että Sanheribin tarkoituksena oli hyökätä Jerusalemia vastaan, hän esitti johtomiehille ja sotapäälliköille, että kaupungin ulkopuolella olevat vesilähteet olisi peitettävä näkyvistä. Hänen ajatuksensa sai kannatusta. Paljon kansaa tuli koolle, ja kaikki lähteet peitettiin, ja pääsy maan alla virtaavalle purolle tukittiin. Ihmiset sanoivat, tehdään näin, etteivät Assyrian kuninkaat tänne tullessaan löydä vettä. Hiskia ryhtyi rohkeasti työhön. Hän korjasi kaikki murtuneet kohdat muurista, korotti torneja, rakensi ulkopuolelle toisen muurin ja vahvisti Daavidin kaupungissa olevaa milloa. Lisäksi hän teetti paljon keihäitä ja kilpiä. Sitten hän asetti kansalle sotapäälliköt ja kutsui heidät luokseen kaupungin portin aukiolle. Hän rohkaisi heitä sanoen, olkaa lujia ja rohkeita, älkää pelästykö Assyrian kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Hänen voimansa on ihmisvoimaa, mutta meidän kanssamme on Herra, Jumalamme, joka auttaa meitä ja sotii puolestamme. Hiskian, Juudan kuninkaan sanat antoivat kansalle rohkeutta. Kun Assyrian kuningas Sanherib oli vielä sotajoukkoineen piirittämässä Lakisia, hän lähetti Jerusalemiin miehiä, jotka puhuivat Juudan kuninkaalle Hiskialle ja juutalaisille tällä tavoin. Näin sanoi Assyrian kuningas Sanherib. Mihin te oikein luotatte, kun aiotte jäädä Jerusalemiin piiritettäviksi? Hiskia johtaa teidät harhaan ja antaa teidän kuolla nälkään ja janoon, kun hän sanoo, että Herra, teidän Jumalanne, pelastaa teidät Assyrian kuninkaan käsistä. Eikö juuri Hiskia tuhonnut teidän Jumalanne kukkulapyhäköt ja alttarit, ja sanonut teille Juudan ja Jerusalemin asukkaille, että te saatte vain yhden alttarin ääressä palvella Jumalaa ja polttaa uhreja. Ettekö tiedä, mitä minä ja isäni olemme tehneet kaikille kansoille? Ovatko minkään kansan jumalat pystyneet pelastamaan maataan minun vallastani? Ajatelkaa kaikkia minun isieni hävittämiä kansoja. onko yksikään niiden jumalista kyennyt pelastamaan kansansa minun käsistäni? Voisiko nyt teidän jumalanne pelastaa teidät joutumasta minun valtaani? Älkää antako Hiskian pettää itseänne ja johtaa teitä harhaan. Älkää uskoko häntä. Ei minkään kansan tai valtakunnan jumala ole voinut pelastaa kansansa minun tai isieni käsistä. Vielä vähemmän voi teidän jumalanne pelastaa teidät minun käsistäni. Vielä muutakin Sanheribin lähettiläät puhuivat Herraa, Jumalaa ja hänen palvelijansa Hiskiaa vastaan. Sanherib oli myös kirjoittanut kirjeen, jossa hän Herraa, Israelin Jumalaa, pilkaten sanoi, niin kuin eivät muidenkaan kansojen jumalat ole voineet pelastaa kansansa minun käsistäni, niin ei myöskään Hiskian Jumala siihen pysty. Lähettiläät huusivat tämän kovalla äänellä hebreaksi, säikyttääkseen muurille nousseet Jerusalemin asukkaat ja saadakseen heidät pelon valtaan, jotta voisivat helpommin valloittaa kaupungin. He puhuivat Jerusalemin Jumalasta samalla tavoin kuin muiden maiden jumalista, jotka ovat pelkkiä ihmiskäsin tehtyjä kuvia. Silloin kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamosin poika, rukoilivat ja huusivat kohden taivasta. Ja Herra lähetti enkelin, joka surmasi Assyrian kuninkaan leiristä jokaisen soturin, ruhtinaan ja päällikön. Kuningas palasi nöyryytettynä omaan maahansa. Kun hän sitten kerran meni Jumalansa temppeliin, hänen omat poikansa pistivät hänet siellä miekalla kuoliaaksi. Näin Herra pelasti Hiskian ja kaikki Jerusalemin asukkaat Assyrian kuninkaan Sanheribin ja kaikkien muidenkin vihollisten vallasta ja antoi heidän elää rauhassa. Monet toivat Jerusalemiin anteja Herralle ja kallisarvoisia lahjoja Juudan kuninkaalle Hiskialle, ja hän kohosi kaikkien kansojen silmissä suureen arvoon. Noihin aikoihin Hiskia sairastui pahasti ja oli jo kuolemaisillaan. Hän rukoili Herraa, ja Herra vastasi rukoukseen ja antoi hänelle merkin. Mutta Hiskia ei ollut kiitollinen osakseen tulleesta ihmeestä, vaan tuli ylpeäksi. Silloin Herra vihastui häneen ja koko Juudaan ja Jerusalemiin. Hiskian sydän kuitenkin nöyrtyi, ja myös Jerusalemin asukkaat nöyrtyivät, eikä Herran viha kohdannut heitä Hiskian aikana. Hiskia sai osakseen paljon rikkautta ja kunniaa. Hän rakennutti itselleen aarrekammioita, joissa säilytettiin hopeaa, kultaa, jalokiviä, hajusteita, kilpiä ja kaikenlaisia kallisarvoisia esineitä. Hän rakensi myös varastoja viljaa, viiniä ja öljyä varten, teetti karjasuojia ja hankki suojiin laumoittain karjaa. Hän rakensi itselleen kaupunkeja ja hankki paljon lampaita, vuohia ja nautakarjaa. Jumala oli antanut hänelle valtavan omaisuuden. Juuri Hiskia myös sulki Gihonin lähteen ylemmän juoksun ja johti sen maan alta Daavidin kaupungin länsipuolelle. Hiskia menestyi kaikessa, mitä teki. Menestys seurasi häntä myös silloin, kun Babylonian ruhtinaan lähettiläät olivat tulleet hänen luokseen ottamaan selvää maassa tapahtuneesta ihmeestä. Silloin Jumala antoi Hiskian toimia oman mielensä mukaan, mutta vain koetellakseen, oliko hän sisimmässään uskollinen. Muut Hiskian vaiheet ja hänen hurskaat tekonsa on kerrottu profeetta Jesajan, Aamosin pojan, näyssä, joka sisältyy Juudan ja Israelin kuninkaiden historiaan. Hiskia meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin arvokkaalle paikalle Daavidin suvun hautaan. Koko Juudan kansa ja kaikki Jerusalemin asukkaat osoittivat hänelle kunnioitustaan. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Manasse. 33. luku. Manasse oli kuninkaaksi tullessaan 12-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 55 vuotta. Manasse teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän harjoitti samoja iljettävyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Hän rakensi uudelleen kukkuloille uhripaikat, jotka hänen isänsä Hiskia oli hävittänyt, pystytti alttareita baaleille, teki aserapaaluja ja kumarsi ja palveli taivaan tähtiä. Hän myös rakensi vieraiden jumalien alttareita Herran temppeliin, vaikka Herra oli sanonut, Jerusalem on ikuisesti oleva minun nimeni asuinsija. Herran temppelin molempiin esipihoihinkin hän rakensi alttareita taivaan tähdille. Manasse pani poikansa kulkemaan Ben-Hinnomin laaksossa tulen läpi, harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja noituutta ja otti palveluksensa henkien manaajia ja enteiden selittäjiä. Hän teki paljon sellaista, mikä on väärää Herran silmissä, ja herätti näin hänen vihansa. Hän teetti epäjumalan kuvan ja asetti sen Jumalan temppeliin, josta Jumala oli sanonut Daavidille ja hänen pojalleen Salomolle. Tästä temppelistä ja Jerusalemista, jonka olen Israelin heimojen kaikista kaupungeista valinnut, minä teen nimeni ikuisen asuinsijan. En enää pane israelilaisia harhailemaan kaukana siitä maasta, jonka olen antanut heidän isilleen, jos he kaikessa toimivat käskyjeni mukaisesti ja noudattavat tarkoin minun lakiani, säädöksiäni ja määräyksiäni, jotka Mooses on heille antanut. Manasse eksytti Juudan ja Jerusalemin asukkaat tekemään vielä enemmän pahaa kuin ne kansat olivat tehneet, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Herra puhui Manasselle ja hänen kansalleen, mutta he eivät kuunnelleet häntä. Silloin Herra lähetti heidän kimppuunsa Assyrian kuninkaan sotapäälliköitä. He panivat Manassen kahleisiin ja veivät hänet nenärenkaasta taluttaen Babyloniin. Ahdingossaan Manasse koetti lepyttää Herraa, Jumalaansa, ja nöyrtyi isiensä Jumalan edessä. Kun Manasse rukoili Jumalaa, Jumala myöntyi hänen pyyntöönsä. Hän kuuli Manassen rukoukseen ja johdatti hänet takaisin valtaistuimelle Jerusalemiin. Silloin Manasse ymmärsi, että Herra on Jumala. Myöhemmin Manasse rakensi Daavidin kaupunkiin hyvin korkean ulomman muurin, joka kulki Gihonista länteen, jatkui laakson rinnettä Kalaportille asti ja kiersi Ofelin. Kaikkiin Juudan varustettuihin kaupunkeihin hän asetti sotapäälliköitä. Hän poisti Herran temppelistä epäjumalat ja sinne teettämänsä patsaan sekä hävitti kaikki alttarit, jotka oli pystyttänyt temppelivuorelle ja muualle Jerusalemiin ja heitätti ne kaupungin ulkopuolelle. Hän kunnosti Herran alttarin, uhrasi sillä yhteysuhreja ja kiitosuhreja ja käski Juudan kansan palvella Herraa, Israelin Jumalaa. Mutta kansa uhrasi yhä kukkulapyhäköissä, nyt kuitenkin vain Herralle, omalle Jumalalleen. Muista Manassen teoista, siitä miten hän rukoili Jumalaansa ja siitä mitä profeetat hänelle puhuivat Herran, Israelin Jumalan nimessä, on kerrottu Israelin kuninkaiden historiassa. Siitä miten hänen rukouksensa kuultiin, mutta myös hänen synneistään ja luopumuksestaan ja niistä paikoista, joihin hän ennen nöyrtymistään rakensi kukkulapyhäköitä ja pystytti aseratarhoja ja Jumalan kuvia, on kerrottu hänen profeettojensa kirjassa. Manasse meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin palatsinsa lähelle. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Aamon. Aamon oli kuninkaaksi tullessaan 22-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 2 vuotta. Aamon teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, niin kuin hänen isänsä Manassekin oli tehnyt. Hän uhrasi isänsä Manassen tekemille puupatsaille ja palveli niitä. Mutta toisin kuin isänsä Manasse, Amon ei nöyrtynyt Herran edessä, vaan lisäsi yhä syntiensä määrää. Hänet omat miehensä tekivät salaliiton häntä vastaan ja surmasivat hänet hänen palatsissaan. Mutta Juudan kansa löi kuoliaaksi kaikki ne, jotka olivat olleet salaliitossa kuningas Amonia vastaan ja asetti hänen jälkeensä kuninkaaksi hänen poikansa Joosian. 34. luku. Josia oli kuninkaaksi tullessaan 8-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 31 vuotta. Josia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ja kulki esi-isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. 8. hallitusvuotenaan, ollessaan vielä nuori, Josia alkoi kysellä esi-isänsä Daavidin Jumalan tahtoa, ja 12. vuotena hän ryhtyi hävittämään Juudasta ja Jerusalemista kukkulapyhäkköjä, aseratarhoja sekä puisia ja metallisia epäjumalan kuvia. Hänen määräyksestään hajotettiin Baalien alttarit ja rikottiin niiden päälle rakennetut suitsutusalttarit. Asera-paalut ja Jumalan kuvat murskattiin pieniksi palasiksi ja siroteltiin niiden haudoille, jotka olivat uhranneet niille. Pappien luut josi ja poltti heidän omilla alttareillaan. Näin hän puhdisti Juudan ja Jerusalemin. Manassen, Efraimin ja Simeonin alueen kaupungeista aina Naftalin alueelle asti. Hän särki alttarit ja asera-paalut, ja kaikkialla Israelissa hän löi pirstaleiksi epäjumalan kuvat ja rikkoi suitsutusalttarit. Sitten hän palasi Jerusalemiin. 18. hallitusvuotenaan saatuaan temppelin ja koko maan puhdistetuksi Josia lähetti Safanin, Asalian pojan, sekä kaupunginpäällikkö Maasejan ja kirjuri Joahin, Joahasin pojan, korjaamaan Herran, Jumalansa temppeliä. He menivät ylipappi Hilkian luo ja antoivat hänelle temppeliin tuodut rahat, jotka leeviläiset ovenvartijat olivat keränneet Manassen, Efraimin ja koko muun Israelin sekä Juudan ja Benjaminin alueelta ja Jerusalemin asukkailta. Raha annettiin niille, joiden tehtävänä oli johtaa töitä Herran temppelissä, ja he vuorostaan jakoivat ne temppeliä kunnostaville ja korjaaville työmiehille, sekä käsityöläisille ja rakentajille. Rahoilla hankittiin myös hakattuja kiviä ja puutavaraa niiden rakennusten korjaamiseksi, jotka olivat päässeet rappeutumaan Juudan kuninkaiden aikana. Miehet tekivät työnsä huolellisesti. Heidän töidensä valvojiksi oli asetettu leeviläiset Jahat ja Obadja, Merarin sukua, sekä Sakaria ja Mesullam, Kehatin sukua. Leeviläiset soittajat antoivat soittimillaan tahdin taakan kantajille ja muillekin työntekijöille. Leeviläisiä oli myös kirjureina, esimiehinä ja portinvartioina. Mutta kun Herran temppeliin tuodut rahat otettiin esiin, löysi ylipappi Hilkia kirjan, jossa oli Herran Moosekselle antama laki. Hilkia sanoi kirjuri Safanille, minä löysin Herran temppelistä lain kirjan. Ja hän antoi kirjan Safanille. Safan vei kirjan kuninkaalle ja sanoi, palvelijasi ovat tehneet kaiken, mikä on annettu heidän tehtäväkseen. He ovat ottaneet esiin Herran temppeliin kertyneet rahat ja antaneet ne korjaustöiden valvojille ja työntekijöille. Sitten kirjuri Safan kertoi kuninkaalle, että pappi Hilkia oli antanut hänelle kirjan. Hän luki kirjan kuninkaalle. Kun kuningas kuuli, mitä laissa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän sanoi Hilkialle sekä Safanin pojalle Ahikamille, Miikan pojalle Abdonille, kirjuri Safanille ja hovimiehelleen Asajalle. Menkää kysymään Herralta, mitä meidän nyt on tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä sekä minun että kaikkien muidenkin Israelin ja Juudan asukkaiden puolesta. Herran viha on ankarana yllämme, koska isämme eivät ole noudattaneet hänen sanojaan, eivätkä ole eläneet kaikessa sen mukaisesti, kuin tähän kirjaan on kirjoitettu. Hilkia ja muut, joille kuningas oli antanut määräyksen, lähtivät naisprofeetta Huldan luo. Tämän mies oli pyhien vaatteiden vartija Sallum, Tokhatin poika, Hasran pojan poika. Profeetta asui Jerusalemin uudessa kaupungin osassa. He esittivät hänelle asiansa, ja hän sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, viekää miehelle, joka lähetti teidät luokseni, tämä Herran sana. Minä annan onnettomuuden kohdata tätä paikkaa ja sen asukkaita. Kaikki kiroukset, jotka on mainittu Juudan kuninkaalle luetussa kirjassa, minä panen täytäntöön. He ovat hylänneet minut ja polttaneet uhreja muille jumalille, ja näillä teoillaan he ovat saaneet vihani heräämään. Minun vihani tulvii tämän paikan ylle, eikä se ehdy. Mutta koska Juudan kuningas lähetti teidät tiedustelemaan Herran tahtoa, viekää hänelle tämä viesti. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, olet nyt kuullut sanani, ja ne ovat tehneet sydämesi levottomaksi. sinä nöyryit Jumalan edessä, kun kuulit, mitä olen sanonut tästä paikasta ja sen asukkaista. Sinä nöyryit, sinä repäisit vaatteesi ja itkit edessäni, ja siksi minä kuulen sinua, sanoo Herra. Minä korjaan sinut isiesi luo, ja sinä pääset rauhassa hautaasi. Silmäsi eivät joudu näkemään sitä onnettomuutta, johon minä tämän paikan ja sen asukkaat saatan. Tämän vastauksen he toivat kuninkaalle. Kuningas kutsui koolle kaikki Juudan ja Jerusalemin vanhimmat. Hän meni Herran temppeliin, ja hänen kanssaan menivät kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, papit ja leeviläiset ja koko kansa, niin ylhäiset kuin alhaiset. Hän luki heidän kuultensa kaiken, mitä temppelissä löytyneestä liiton kirjassa sanottiin. Sitten kuningas nousi korokkeelle ja teki Herran edessä liiton. Sen mukaan heidän tuli seurata Herraa ja kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan, noudattaa hänen käskyjään, määräyksiään ja säädöksiään. Näin he täyttäisivät sen, mitä kirjassa oli liitosta sanottu. Hän otti liittoon Jerusalemin ja myös Benjaminin alueen asukkaat. Kaikki he sitoutuivat noudattamaan Jumalan, isiensä Jumalan, liiton käskyjä. Josia hävitti kauhistuttavat epäjumalan kuvat kaikilta israelilaisten alueilta ja sai kaikki Israelin asukkaat palvelemaan Herraa, Israelin Jumalaa. Koko hänen elinaikanaan he eivät luopuneet Herrasta, isiensä Jumalasta. 35. luku. Josia järjesti Herran kunniaksi Jerusalemissa pääsiäisjuhlan. Pääsiäislammas teurastettiin ensimmäisen kuun 14. päivänä. Josia käski pappien asettua paikoilleen ja kehotti heitä hoitamaan palvelutyönsä Herran temppelissä. Leeviläisille, jotka opettivat Israelia ja olivat pyhittäytyneet Herran palvelukseen, hän sanoi: sen jälkeen, kun pyhä arkku on sijoitettu temppeliin, jonka on rakentanut Israelin kuningas Salomo, Daavidin poika, teidän ei ole enää tarvinnut kantaa sitä olkapäillänne. Nyt teidän tehtävänne on palvella Herraa, Jumalaanne ja hänen kansansa Israelia. Järjestäytykää suvuittain ja osastoittain sen mukaan, kuin kuningas Israelin kuningas Daavid ja hänen poikansa Salomo ovat määränneet. Asettukaa pyhäkköön ryhmiksi siten, että kutakin maallikkosukujen ryhmää kohden on yksi leeviläisryhmä. Pyhittäkää itsenne, teurastakaa pääsiäislammas ja valmistakaa se veljillenne. Tehkää niin kuin Herra on Mooseksen laissa käskenyt. Josia antoi juhlaan kokoontuneelle kansalle omasta pienkarjastaan pääsiäisuhreiksi 30 000 karitsaa ja vohlaa, ja kuninkaan omaisuudesta annettiin myös 3000 nautaa. Myös hänen ruhtinaansa antoivat vapaaehtoisesti lahjoja kansalle, papeille ja leeviläisille. Jumalan temppelin esimiehet Hilkia, Sakaria ja Jehiel antoivat papeille 2600 karitsaa pääsiäisteuraiksi sekä lisäksi 300 nautaa. Leeviläiset päämiehet Konania ja hänen veljensä Semaja ja Netanel sekä Hasabia, Jeiel ja Josabad antoivat leeviläisille pääsiäisuhreiksi 5000 karitsaa ja 500 nautaa. Kun valmistelut oli toimitettu, papit asettuivat paikoilleen ja leeviläiset jakaantuivat ryhmiksi, niin kuin kuningas oli käskenyt. Sitten leeviläiset teurastivat pääsiäislampaat. Papit vihmoivat veren, jonka leeviläiset antoivat heille, ja leeviläiset nylkivät teuraat. Polttouhriksi määrätyt osat he panivat erilleen ja jakoivat kansalle perhekunnittain, jotta ne uhrattaisiin Herralle, niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty. Samoin tehtiin naudoille. Pääsiäislampaat he paistoivat määräysten mukaisesti tulella, mutta pyhinä lahjoina annettujen nautojen lihat he keittivät padoissa, kattiloissa ja pannuissa ja veivät kiireesti kansalle. Sitten he valmistivat pääsiäisaterian itselleen ja papeille. Papit, Aaronin jälkeläiset, joutuivat näet polttamaan polttouhreja ja rasvoja yömyöhään asti, ja sen vuoksi leeviläiset valmistivat aterian sekä itselleen että heille. Laulajat, Asafin jälkeläiset, seisoivat paikoillaan niin kuin Daavid ja hänen hoviinsa kuuluvat näkijät Asaf, Heman ja Jedutun olivat määränneet, ja portinvartijat vartioivat kaikkia portteja. Kenenkään ei tarvinnut poistua palvelupaikaltaan, sillä leeviläiset valmistivat heille kaikille aterian. Näin vietettiin tuona päivänä pääsiäinen ja toimitettiin Herran alttarilla polttouhrit kuningas Josian määräysten mukaisesti. Pääsiäisen jälkeen viettivät Jerusalemiin kokoontuneet israelilaiset 7 päivän ajan happamattoman leivän juhlaa. Sillä tavoin ei pääsiäistä ollut Israelissa juhlittu sitten profeetta Samuelin päivien, eikä kukaan Israelin kuningas ollut viettänyt pääsiäistä niin kuin sitä nyt viettivät Josia, papit ja leeviläiset sekä kaikki Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat. Tämä pääsiäisjuhla vietettiin Josian hallituskauden 18. vuotena. Jonkin aikaa sen jälkeen, kun Josia oli näin saattanut temppelin kuntoon, lähti Egyptin kuningas Neko sotaretkelle kohti Karkemisia, joka on Eufratin varrella. Josia lähti häntä vastaan. Neko lähetti sanansaattajia sanomaan Josialle, miksi sinä sekaannut minun asioihini, Juudan kuningas? En minä nyt aio sotia sinua, vaan Babylonian kuningashuonetta vastaan. Jumala on käskenyt minun kiiruhtaa. Pysy erossa Jumalasta, joka on minun kanssani, ettei hän tuhoaisi sinua. Mutta Josia ei väistynyt hänen tieltään, vaan lähti rohkeasti taisteluun. Hän ei kuunnellut Nekon sanoja, jotka olivat Jumalasta lähtöisin, vaan ryhtyi taisteluun Megiddon tasangolla. Jousiampujat osuivat kuningas Josiaan. Hän sanoi palvelijoilleen, viekää minut pois, olen haavoittunut pahasti. Kuninkaan miehet siirsivät hänet sotavaunuista toisiin vaunuihin ja veivät Jerusalemiin. Siellä hän kuoli ja hänet haudattiin isiensä hautaan. Koko Juuda ja Jerusalem suri Josiaa. Jeremia teki Josiasta valitusvirren ja Israelissa on yhä edelleenkin tapana, että laulajat, niin miehet kuin naiset, laulavat tätä valitusvirttä Josiasta. Se on säilynyt muiden valitusvirsien joukossa. Muut Josian vaiheet ja ne hyvät teot, jotka hän Herran lakia noudattaen teki, sekä hänen aikansa tapahtumat ensimmäisestä viimeiseen, on kerrottu Israelin ja Juudan kuninkaiden historiassa. 36. luku. Juudan kansa huusi Josian pojan Joahasin Jerusalemissa kuninkaaksi isänsä jälkeen. Joahas oli kuninkaaksi tullessaan 23-vuotias ja hän hallitsi Jerusalemissa 3 kuukautta. Sitten Egyptin kuningas teki lopun hänen kuninkuudestaan ja määräsi Juudalle rangaistusveron, 100 talenttia hopeaa ja 1 talentin kultaa. Hän asetti Juudan ja Jerusalemin kuninkaaksi Joahasin veljen Eljakimin ja muutti hänen nimensä Jojakimiksi. Joahasin Neko vei vankina Egyptiin. Jojakim oli kuninkaaksi tullessaan 25-vuotias ja hän hallitsi Jerusalemissa 11 vuotta. Jojakim teki sitä, mikä oli väärää Herran, hänen Jumalansa silmissä. Babylonian kuningas Nebukadnessar lähti sotimaan häntä vastaan ja vei hänet kahleissa Babyloniaan. Nebukadnessar vei Babyloniin myös Herran temppelin esineitä ja sijoitti ne palatsiinsa. Kaikki muu, mitä Jojakimista on kerrottavaa, hänen kauhistuttavat tekonsa ja hänen kohtalonsa on kirjoitettu Israelin ja Juudan kuninkaiden historiaan. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Jojakin. Jojakin oli kuninkaaksi tullessaan 18-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 3 kuukautta ja 10 päivää. Jojakin teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Vuoden vaihteessa kuningas Nebukadnessar lähetti sotilaita vangitsemaan hänet ja kuljetutti hänet ja paljon temppelin aarteita Babyloniin. Juudan ja Jerusalemin kuninkaaksi hän asetti Jojakimin veljen Sitkian. Sitkia oli kuninkaaksi tullessaan 21-vuotias ja hän hallitsi Jerusalemissa 11 vuotta. Sitkia teki sitä, mikä oli väärää Herran, hänen Jumalansa, silmissä, eikä nöyrtynyt, vaikka profeetta Jeremia puhui hänelle, mitä Herra oli käskenyt. Hän myös kapinoi kuningas Nebukadnessaria vastaan, vaikka oli Jumalan nimeen vannonut hänelle uskollisuutta. Hän oli uppiniskainen ja paadutti sydämensä, eikä kääntynyt Herran, Israelin Jumalan, puoleen. Myös kaikki johtomiehet, papit ja kansa luopuivat Herrasta, alkoivat noudattaa muiden kansojen kauhistuttavia tapoja ja saastuttivat Jerusalemin temppelin, jonka Herra oli pyhittänyt itselleen. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti sananviejiään yhä uudelleen varoittamaan heitä, sillä hänen tuli sääli kansaansa ja omaa asuinsijaansa. Mutta ihmiset pilkkasivat hänen lähettiläitään, eivätkä välittäneet hänen sanoistaan. He tekivät pilkkaa Herran profeetoista, kunnes Herra vihastui kansansa niin, ettei se enää voinut pelastua. Herra antoi Babylonian kuninkaan hyökätä Juudan asukkaiden kimppuun. Hän surmasi heidän nuoret miehensä temppelissä. Hän ei säästänyt nuorukaisia, eikä neitoja, ei vanhoja, eikä raihnaita. Kaikki hän antoi Babylonian kuninkaan käsiin. Ja kaikki temppelin esineet, suuret ja pienet, temppelin aarteet sekä Juudan kuninkaan ja hänen johtomiestensä kalleudet kuningas vei Babyloniin. Babylonialaiset polttivat Jumalan temppelin, hajottivat Jerusalemin muurit, polttivat kaikki sen palatsit ja tuhosivat sen kalleudet. Kaikki hengissä säilyneet vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, ja he joutuivat olemaan kuninkaan ja hänen seuraajiensa orjina siihen asti, kun persialaiset tulivat maan hallitsijoiksi. Näin toteutui Herran sana, jonka Jeremia oli julistanut. Maa on oleva autio, ja se lepää 70 vuotta, kunnes se on saanut hyvityksen pitämättä jääneistä sapateista. Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra, teidän Jumalanne, teidän kanssanne.